Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. Ja znam da je ponedeljak i da nije lako posle vikenda slušati sat i ustati i spremiti se za posao, ali kako kažu, šta se mora nije teško, zato smo mi tu i potrudit ćemo se i ovoga jutra u jutarnjem programu Uhvati dan da vam to ustajanje lakše, što padne što lakše i da vam ovaj ponedeljak prođe što bolje. 10. oktobar je. I eto, prvo pitanje koje mogu da vam postavim je kako ste? Danas je Svetski dan mentalnog zdravlja, tako da ćemo o tome pričati u našem programu. Dolazi nam profesor dr. Nadja Marić iz Instituta za mentalno zdravlje, pa ćemo malo da popričamo o tome kako smo i kako nam je mentalno stanje nacije i kako da sebi pomognemo i na šta da obratimo pažnju. Ima tu puno pitanja i podpitanja koje ćemo postaviti. Aleksandar Kostić je za mix pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Imamo i Aleksandra Božović, spikera. Kvartet. Teja nam je malo, Teja nam se malo drugačije zove, ali dobro, tu smo, svi smo dobro raspoloženi. O čemu još pričamo? Pa nije baš da su nam i lake teme. Međunarodni dan je borbe protiv smrtne kazne, pa ćemo u pitanju jutra sa vama razgovarati o tome. Jeste li za potpuno ukidanje smrtne kazne svuda? Još je ima u mnogim državama sveta, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, u nekim državama je dozvoljeno, u nekim nije, u nekim je ukinuto. Eto, imat ćemo priliku malo o ovoj temi, nimalo lakoj temi da popričamo. Do danas traju probe toplana. Ja nisam imala tople probe u stanu, a co ti? Ne, to su bile hladne probe, ali probalo se da li cevi popuštaju, da li negde curi. Objavljivali smo mi telefone da prijavite ako imate bilo kakav kvar, vidni kvar na svom sistemu grejanja u stanu. U svakom slučaju, šta nas očekuje, u kakvom su stanju toplane i da li će biti neki poskupljenje? Dejan Stojanović, predsednik Udruženja Toplane Srbije, će nam se uključiti u program i onda ćemo taman čuti prilog Sandre Cvijanović o tome koji je način grejanja najisplatljiviji. Vesti u infocentra kao i uvijek ponedeljkom, a Ivan Jovanović nam je pripremio priču o upravljanju ljudskim resursima u lokalnim samoupravama. Nataša Rakitić je bila u Bosni i Hercegovini, pratila je izbore i onog proteklog vikenda i iskoristila je priliku da svrati u rodnu kuću Ive Andrića u Travničkoj mahali Zenjak i tamo je razgovarala sa višim kustosom Enesom Škrbom, pa ćemo eto čuti priču o rodnoj kući i o tom muzeju. I otprilike to, mada ima još, ali eto, kao i uvek, ostanite vi uz nas, pojačajte radio, lepo se razbudite, spremite se, imate par minuta muzike, pa da čujete kako vas vreme očekuje kad izađete. Dobro jutro! Thank you. 21 minut je do 7 časova. Hajde da pogledamo kakvo je stanje s temperaturama u našoj zemlji. U Novom Sadu je 8 stepeni, izmereno u 6, u Beogradu 11, u Kragujevcu 8 i u Nišu 12. Najhladnije u ovom trenutku je u Leskovcu, tamo je 4 stepena, a ostatak zemlje uglavnom između 8 i 10 stepeni i uglavnom ima magle. I o tome povedite ozbiljno računa, čitit ćemo posle kolika je vidljivost kada je autoput u pitanju, a ono što je svakako potrebno je dodatni oprez zbog ovih uslova na putu. Kako će vreme biti do kraja dana, to slušamo od Slobodana Sovilja, dežurnog meteorologa.
Na području Srbije u ponedeljak ujutro mestimično kratkotrajna magla. U toku dana biće malo domereno oblačno i u većini mesta suvo vreme. Posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu zemlje, a u toku noći i u ostalim krajevima, očekuje se jače na oblačenje koje će usloviti kišu. Duvaće slab i umeren u Vojvodini pre podne istočni i severoistočni vetar, a u ostalim krajevima uglavnom južnih pravaca. Maksimalna temperatura od 19 do 24 stepena. Na području Beograda u jutarnjim satima pretežno vedro, a u pojedinim delovima grada moguća i kratkotrajna magla. Tokom dana biće malo umereno oblačno, ali suvo vreme, a na oblačenje s kišom očekuje se naredne noći. Vetar će biti ujutro slab, a tokom dana umeren, istočni i jugoistočni. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 22 stepena.
Tako će biti danas do 17. oktobra, prva dva dana umereno do potpuno oblačno, u utorak u većem delu zemlje s kišom i lokalnim pljuskovima ponegde uz mogućnost grmljavine, pri čemu se na severu Vojvodine očekuje uglavnom suvo vreme, a u sredu slabljenje i prestanak padavina. Četvrtak i petak promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a od subote pretežno sunčano uz porast temperature. Lepo, znači možemo da samo da se strpimo ovo sad malo na oblačenje što nam stigne i onda tamo od srede opet da uživamo u lepom vremenu. Dobro, samo da pogledamo za tu maglu, evo ga ovde na autoputu E75, petlja Vodanj do graničkog prelaza Srbija, Republika Severne Makedonije, zbog pojave magle vidljivost je 50 do 150 metara. A petlja Trupale, granični prelaz Srbija-Bugarska, zbog pojave magle vidljivost je smanjena takođe 50, ali ovde sad samo od 50 do 100 metara, pa ništa, gde god da ste u stvari, naravno taj oprez apsolutno neophodan. Rekao smo maglo, ajde vidimo šta vas još očekuje na putevima u našoj zemlji. Nevena Damjanović se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Vozačima magla i niska oblačnost mogu otežavati vidljivost pored reka i u kotlinama. Pojačan intenzitet saobraćaja unutar gradova može uticati i na češće zastoje i sporiju vožnju. Zato krenite ranije, vozite pažljivije i budite strpljivi tokom vožnje. Na redu su informacije o radovima koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na autoputu E70 vozače očekuje izmenjen saobraćaj na sledećim deonicama: petlja Pećinci, Kuzmin, Sremska Mitrovica, Ruma, a ima ih i na više deonica na putu Ruma-Šabac, pa je potrebno obratiti pažnju na postavljenu signalizaciju. U toku su radovi na sanaciji klizišta na magistralnom putu između Malog Požarevca i Vlaškog polja, zbog čega se na ovoj deonici kod mesta Senaja saobraćaj odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila, a u satima pojačanog saobraćaja dolazi do formiranja dužih kolona kada je za prolazak ove deonice potrebno i više od 30 minuta. Na deonici Preljina-Konjevići izvode se radovi na sanaciji kosine nasipa. Radovi se izvode od 7 do 17 časova, a vozila se neizmenično propuštaju. Slično i na putu Brodarevo-Žuti Kuk, gde je u toku sanacija odrona, zbog čega će od danas pa do 17. oktobra saobraćaj biti obustavljen od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Alternativni putni pravac je Kolovrat-Jabuka. Do sredine novembra planirana je potpuna rekonstrukcija kolovoza magistralnog puta između Čelareva i Bačke Palanke. Zbog toga je saobraćaj na ovom delu obustavljen i preustavljen usmeren na obilazni put koji vodi preko Gajdobre. Ujedno podsjećamo vozače sa ovog područja i na aktuelnu obustavu saobraćaja između Bačkog Petrovca i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, gde se također koristi obilazni regionalni put od Rumenke preko Zmajeva i Silbaša do Bačkog Petrovca. Prema izveštaju Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja na graničnim prelazima.
Vraćamo se na Beograd i dalje traju radovi u ulici Despota Stefana 29. novembra, ko pamti one starije nazive. Ulica i dalje je apsolutni pakao saobraćeni u gradu i te svi autobusi idu okolo, naokolo, oko doma vojske Francuska, pa se dole spuste kod Bajlonijeve pijace, pa ti dupli autobusi savijaju tamo. I to će sve trajati do 20. oktobra, nadam se da neće trajati duže, jer i ovo sada što je, to je stvarno onako i predugo i preteško za sve ljude koji svakodnevno tuda sa silnim tim, ne sad, nego tim silnim linijama i tim silnim autobusima idu s kraja na kraj grada, idu na posao ili deca u školu ili kako god, apsolutno je teško predvideti uopšte koliko ćete dugo putovati u jednom ili u drugom pravcu. Radovi u Majora Ilića kuda ide 65-ica, 77-ica, takođe i dalje traju i 65-ica i 77-ica umjesto da skrenu tamo, u stvari da produže iz Cvetogorske niz Majora Ilića i da izađu na 27. marta, ulaze u Takovsku, pa iz Takovske skreću 27. marta i najavljeni radovi su bili od 25.7. do 17.8. Međutim, ovo sad već koji je 10.10. radovi i dalje traju, i dalje je sve raskopano i dalje moraju da ulazi se, znate kakve gužu u Takovskoj inače, još ovi autobusi kada dođu iz jednog i iz drugog pravca, i tu je jako teško nekad predvideti koliko ćete putovati, ali dobro, to je samo jedno skretanje, ovo što ide kroz Despota Stefana, to je mnogo, mnogo teže i komplikovanije što se gužvi tiče. Završeni su radovi u Dubrovačkoj ulici, kao i u autoslalom Rakovica, na redovne trase vraćeni su autobusi na linijama 26, 50, 505, 505L, 505 P ili R, P verovatno, i 507. A nastavljaju se radovi na modernizaciji svetlosne saobraćajne signalizacije, imat ćemo lepe moderne semafore svuda i do 12. oktobra radit će se na raskrsnici Resavske i Miloša Pocerca, kao i na uglu Svetozara Markovića i Vojvode Milenka. Mogu se očekivati gužve, pa moglo je to da se radi i vikendom, pa bi se onda smanjile gužve. U Novom Beogradu, Zemunu i u Surčinu počinje šestodnevno ispiranje vodovodne mreže u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu. Večeras od 22 do 6 ujutru povremeno će bez vode ostajati blokovi 44 i 45 i naselje doktora Ivana Ribara. I ovim informacijama da pridružimo i to da je danas svetski dan beskućnika i od 17 sati, znači danas od 5 popodne, prikupljaće se pomoć kod terazijske česme. Građani će moći da donesu konzerviranu i suvu upakovanu hranu, sportsku i udobnu obuću, zimske jakne, sportsku odeću, ćebad, vreće za spavanje, sredstva za higijenu, medicinska pomagala, sve ono što bi moglo beskućnicima da koristi, naročito sad kad krenu hladni dani, a bit će postavljena i kutija za doniranje novca namenjenog za najurgentnije potrebe beskućnika. Eto, ako imate viška, možete da učinite dobro delo. Dobro, malo muzike, a onda da vidimo šta pišu novine. Dobro jutro.
Floor.
9 minuta je do 7 časova. Ajde da pogledamo šta pišu novine, ali za početak da pogledamo šta piše na našem sajtu. Dok se ne otvori stranica našeg sajta, pogledat ću ja u stvari na FK. Biden i Scholz, mobilizacija u Rusiji je ozbiljna greška. Danas sednica Ruskog savjeta bezbednosti, 228. dan rata u Ukrajini. I kako će se stvari odvijati, niko više ne može da predvidi, ali da se Ukrajina razara u param parčad, da, to se svakako dešava. Alarm u pravosuđu, ko će da nam sudi u narednih 8 godina, većina sudija ide u penziju, i to ovako lepo što se pale alarmi, a već je situacija dramatična, bilo bi lepo da je neko razmišljao 10 godina unapred ili 15. Prosečna starost sudija u Srbiji je 52 godine, od 2500 koliko ih trenutno sudi, čak četvrtina ih je starija od 60 godina, a još 1000 ih je u šestoj deceniji. Alarm je upaljen jer kada za to dođe vreme, u njihove stolice neće imati ko da sedne. Iako interesovanje za indeks pravnog fakulteta ne opada, pripravnika je sve manje, razloga je nekoliko, a najčešće je finansijski, kad kažete se pripravnik u sudu, obično dobije to nesažaljivi pogled, ono, prilike od čega ti živiš ako si pripravnik u sudu. Železnica u Srbiji, od zapuštenih pruga do rekonstrukcije i vozova velike brzine. E da, to je sad novo, Sremska Mitrovica ima voz do Beograda i to je pruga koja nije postojala godinama i konačno od danas radi, ali potražit ću tačnu informaciju, koliko se sećam, ima 5 polazaka dnevno i bukvalno od danas kreće, tako da je to dobra vest za one koji vole tuda da idu vozom. RTS na mestu gde su ustaše pripremala atentat na kralja Aleksandra, aktualizovana je priča o tom atentatu, ostaci streljane u ustaškom kampu gde su atentatori pripremali ubistvo kralja Aleksandra 1934. godine, još postoje u mestu Bovenju u Italiji. Istoričar Erik Gobeti pokazuje ekipi RTS-a i kuću u kojoj žive Ante Pavelić pre atentata na jugoslovenskog kralja. I šta je još ovde sa naslovne strane, proteklo leto u Evropi najtoplije u istoriji merenja, ekstremne suše sada su 20 puta izvesnije. To je ono čega polako svi postajemo svesni, da ćemo se itekako kuvati u budućnosti. Van der Bellen osvojio više od 50% glasova na predsjedničkim izborima u Austriji. Dosadašnji austrijski predsjednik je sebi obezbedio drugi šestogodišnji mandat, tako da eto, čovjek je odmah osvojio toliko glasova i dan novi predlozi i stari zahtevi za Srbiju, dijalog i dalje jedina prihvatljiva ponuda i pomoć za najugroženiju decu i porodice, dan davanja u znaku donacije hrane, bio je obeležen peti nacionalni dan davanja. Ostatak vesti otvorite naš sajt i pročitajte, a ja ću sad malo da vam pročitam šta piše u dnevnim novinama. Blic naslovna strana, Rusi u Srbiji otvorili 2100 firmi za samo 7 meseci, drugi talas ruskih građana koji beže od Vladimira Putina, preovlađuju IT sektor i trgovina na veliko, nude i konsultantske usluge. Šta znači držanje političkog kursa dok šteta ne bude veća od koristi? Crvena linija je povlačenje EU investicija. Čuli smo predsjednika da je rekao da nećemo uvoditi sankcije dok šteta ne bude veća od koristi. Komšinski žreb za fudbalere Srbije. Pixi autobusom vodi na Evropsko prvenstvo 2024. Jesvala, upali smo u grupu sa Mađarskom, Crnogorom, Bugarskom i jedino nam je Litvanija, baš da nije da side autobus. Lepa Brene isto je dala izjavu za Blic, a ja ostvaram 10. stranu, mladi pronašli alternativu cigaretama, možda i daleko opasniju. Opasni snus deca koriste i na časovima, duvanski proizvod, ali bez duvana i bez dima. Ukratko glasi pojašnjenje šta je to snus. Nikotinske vrećice sve popularnije među srednjoškolcima, pa čak i starijim osnovcima. Mnogi moji iz razreda kupuju snus, stave ga između desni i obraza na malom odmoru i sisaju na času. Podiže im raspoloženje, kaže nam jedan đak. Dostupne su online ove kesice nikotina, cena nije zanemarljiva, 1000 dinara za 20 kesica. Biće deci žuti zubi kono nekad kad se žvakao duvan, a obaška sva ostala šteta koja, ne obaška nego svakako, to je samo početna šteta koju ovakve stvari prave, ali u svakom slučaju to obratite pažnju na svoju decu. I prethodna osma strana, svakoga dana nestane po četvoro dece u Srbiji, neka i na meti predatora, odlaze od kuće i zbog lažnih Facebook prijatelja, ali najčešći razlozi su loša komunikacija sa ukućanima, porodični sukobi i zbog toga se mogu naći na meti pedofile i sekti. Tako roditelji kad krenu iz sve snage sa zadovoljstvom da se svađaju, pa još deci da prepričavaju kako su se svađali, možete da razmišljaju o tome šta i kakve posljedice ostavljaju. Večernje novosti, naslovna strana, novosti istražuju naftovod za sigurnost Srbije i bolju cenu, plan da gradimo i skladište za naftu. Povezivanjem na Družbu u Mađarskoj obezbeđuje se rusko-crno zlato, a u okviru Otvorenog Balkana moguća trasa i do albanske luke Drač. To je ovo što je predsjednik najavio. Novosti saznaju, na zemljištu Srba Kurti hoće da gradi još 3 baze, nelegalni radovi u Zubinom potoku na očigled Kfora. Tu je intervju sa Aleksandrom Đurović, ambasadorkom pri Savetu Evrope, argumentima protiv učlanjenja Prištine i žreb za evropsko prvenstvo u fudbalu do evra preko komšija. Turnir u Astani, Noletov smeč za 90. titulu. Politika naslovna strana. Da li Kadirovi Prigožin ruše Šojgua? Lider Čečenije kao i osnivač Vagnera, ali i drugi uticajni ljudi kritikuju Ministarstvo odbrane Rusije zbog gubitka teritorija. Patrijarh Porfirije je ustoličio vladiku Justina. Intervju Nebojša Vuksanović, kandidat SNP-a za gradonačelnika Podgorice, glavni grad Crne Gore postaće metropola. Intervju Jovan Pantić, novi pevač grupe Smak, Šumadijska škola rock'n'rolla. I također na naslovnoj strani intervju Pavle Grbović, predsjednik Pokreta slobodnih građana. Kaže Pavle Grbović, očekujem vanredne izbore 2024. godine. I za kraj pregleda štampe, danas naslovna strana, blaćenje ozbiljnog novinarstva. Dinko Gruhonjić kaže, Vučić je svestan da u Informiru ne rade novinari, nego režimski propagandisti koji su spremni na apsolutno sve. A Aleksandar Vučić je rekao, tabloid Danas, koji u vlasništvu United grupe, imao intervju sa pravosnažno osuđenim pedofilom i silovateljem, glumcem Goranom Jeftićem, što tada niste protestovali. Slobodan Ćirić kaže, dovođenje u vezu Informerovog intervjua sa silovateljem Igorom Miloševićem Intervju danas sa glumcem klasičan je neuspešan pokušaj zamene teza. Sagovornici danas o trećoj besplatnoj pomoći države mlađima od 30 godina. Zatim ličnost dana, Sergej Surovikin, brutalan i za ruske standarde, i doktor Aleksandar Knežević, najteže trovanja zelenom pupavkom. Videli smo da je žena preminula od trovanja pečurkama. Autorski tekst Aleksandra Čotrića, Istina ulozi Vuka Draškovića u 5. oktobru. Dobro, Božović za pola minuta ulazi da čita vesti, a onda nastavljamo jutarnji program. Evo ga, upravo ulazi.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini se žestoke borbe vode u Bahmutu. Eksplozije odjekuju u Nikolajevu. Ruske snage ponovo su granatirale Zaporožje, tvrdi Kijev. U Hersonu je zaustavljen prodor ukrajinske vojske. Ukrajina ponovo od zapadnih saveznika traži protivvazdušne sisteme. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je eksplozija na Krimskom mostu bio teroristički akt koji su isplanirale ukrajinske specijalne službe. Putin je za danas zakazao sjednicu Saveta bezbednosti Rusije sa ključnim ministrima, predstavnicima vojske i bezbednosnih službi. Nemački kancelar Olaf Scholz i američki predsjednik Joseph Biden ocijenili su u telefonskom razgovoru da je delimična mobilizacija u Rusiji ozbiljna greška. Prema preliminarnim rezultatima predsjedničkih izbora u Austriji, aktuelni šef države Alexander van der Bellen pobedio je u prvom krugu sa 54,6% glasova. Na drugom mjestu je kandidat desničarske slobodarske stranke Walter Rosenkranz sa 19%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je van der Bellenu ponovni izbor za predsjednika Austrije. Opozicione partije iz Republike Srpske sinoć u Banja Luci organizovale protest zbog sumnje u izborne nepravilnosti. Odlučni su, kažu, da brane volju naroda i dignu glas protiv, kako tvrde, krađe glasova. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije, a na osnovu prebrojanih glasova sa skoro 98% biračkih mjesta, Milorad Dodik osvojio je 48,16, a Jelena Trivić 43,48%. U glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, održan je još jedan antivladin protest. Oko 60.000 ljudi demonstriralo je nezadovoljno rastom cena i radom vlade. Organizatori protesta kažu da oko 9.000 ljudi nije moglo da dođe na protest jer im policija nije dozvolila da stignu autobusima u Kišinjev. Spaseno je više od 360 migranata koji su preko La Manša malim brodovima pokušali da dođu do obale Velike Britanije, saopštile su francuske vlasti. Migranti su vraćeni u francuske luke. U Venecueli je najmanje 25 ljudi poginulo, a više od 50 se vode kao nestali u poplavama na severu zemlje. Proglašena je trodnevna žalost. U potragu za dečakom, koji je nestao u saobraćajnoj nesreći u petak uveče u kanjonu Tare, danas će se uključiti vojska Crne Gore i specijalizovane jedinice. U nesreći je stradala majka, jedno dete izvučeno iz provalije s povredama i prevezeno u bolnicu, a devojčica je pronađena juče. U Srbiji su prema posljednjim podacima potvrđena 1063 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 9 obolelih, testirano je više od 6.000 uzoraka. Na bolničkom liječenju je 440 pacijenata, od kojih je 20 na respiratorima. Sport. Mlada basketaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Bukureštu, pošto je u finalu poražena od Poljske. Srebro su osvojili Miloš Antić, Nikola Kovačević, Nikola Lazić i Aleksa Stojanović. U drugom kolu regionalne ABA lige košarkaši Partizana igraće u Skoplju protiv MZT-a. Utakmica počinje u 16 časova. Od 18 časova u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Podgorička budućnost. Vrijeme danas, prepodne oblačno, suvo, popodne i uveče jače na oblačenje, ponegde kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 4 do 11, a najviša dnevna 24 u Beogradu, danas 22 stepena. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 95%. Pritisak je 1008 milibara, slab severoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković.
Sedam i pet je, dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, hvatamo ovaj 10. oktobar i sa vama smo do 10, Aleksandar Kostić, Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović, vesti je pročitao Aleksandar Božović, tako da nas ima imenja kako hoćete ovde trenutno na spratu. O čemu pričamo u ovom drugom satu? Tu je naravno redovna rubrika iz sporta, uključujemo u program i upravu saobraćajne policije, a tema pitanja jutra je smrtna kazna. Međunarodni dan borbe protiv smrtne kazne je danas i postoje mnoga udruženja koja se založu za to da se smrtna kazna u potpunosti ukine, međutim opstaje smrtna kazna u mnogim državama i pitanje za vas će biti treba li u potpunosti ukinuti, pre svega ovoga najmlađi kao i uvijek imaju prednost.
Joksimović je iz osnovne škole Mito Igumanović iz Kosjerića, međutim on radi u izdvojenom odeljenju u Ražani. Slušamo predškolce, prvake, one koji idu u drugi razred, oni koji idu u mešovita odeljenja.
Kako izgleda biti đak prvak? Šta je to važno u prvom razredu?
Pa da se uči.
Šta se uči sve u prvom razredu?
Pa uči se sve, a meni je omiljeni predmet slikovno.
Jel slikaš ili crtaš?
Crtam.
Šta je ispred tebe? Ili ko je ispred tebe?
Ispred mene je Nikola. On će sada krene u predškolce.
Koliko je veliki Nikola?
Pa Nikola je skoro veći od mene.
Pa piši nam ga.
Pa crne je kose. Crne je kose. Ima bravo noći, samo se smeje, ima male zube. Sada sedi i kad ja opisujem njega, on stavio je ruke na oči.
Misliš da se malo stidi?
Mm-mm.
Jesi ti nekad stidiš?
Ponekad. Pa nepoznati ljudi.
Jesi sad stidiš?
Ne.
Jedi da se vratimo školi. Ako bi nam nacrtala školu, kako bi je nacrtala? Na pamet sad. Znaš školu na pamet, znaš?
Znam. Nacrtala bi je ogromnu.
Ogromnu? Je li bela ili crvena ili žuta, kakva je?
Narandžasta.
Nisam pogodila, od svih boja ona je narandžasta. A kakvi su prozori?
Prozori su beli.
Učionica tvoja kakva je?
Pa ona je velika, veća od one druge.
A imate dve učionice?
Da. Imamo ovde peć i kuvarica nam loži čisti i sprema nam ručak i loži vatru.
Šta imate za ručak?
Pa imamo sve razno, svaki dan nešto razno spima.
A šta ti najviše voliš da jedeš?
Krompire, na primjer.
Mm, to one krompire što je tvoj drug okopao leje, jel da?
Da.
Ali imaš ti neku baštu pa da u njoj možeš da učiš poznavanje prirode i društva?
Imam, ali ja imam vrt.
Čega ima u tvom vrtu?
Pa ima krompira, ima luka, ima šangarepe, ima peršuna, ima boranje, ima pasulja.
Ti imaš peticu iz poznavanja društva i prirode, jel da?
Pa nemamo mi još to.
Imaš sve to oko mene, imaš to?
Imamo.
Imaš peticu iz sveta?
Pa da.
Kad bi izvlačila neko pitanje na koje treba da odgovaraš, koje bi najviše volela da dobiješ? Da te ocenjuje sad učitelja, vjerojatno će te ocenjivati, jel da?
Pa sa krompirima.
Ocena s krompirima. Šta bi ti sve? Ajde nam sad odgovaraj o krompirima i onda više neću da te davim. Jer voliš da ih jedeš, umeš nešto da uradiš oko njih, jel da?
Pa da, ja obožavam da uzmem flašu i da skidem bube zlatice.
A to ono što Lazar Gagić isto radi, jel da?
Da.
Šta onda radiš sa bubama, ili ih negdje pustiš ili šta mora da se uradi s bubama?
Ne pustim ih, nego natočim vode i ona ostaje nekoliko dana i posle pripacim.
Da, pa one moraju da se udave jer one pojedu krompir, jel da?
Da, a ponekad ih sačuvam da nekoga prevarim.
A, kako to radiš?
Pa, uzmem i kažem, pomiriši ovo, znaš kako lepo miriše, i on pomiriše i posle.
Pa dobro, faza.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Jaku i miris kosa. mokre od kiše, da li još uvek isto miriše? Par stotina godina, ni jave ni sna, u beskraju večnosti, gde čekam te ja, još te volim.
Sedam i 15 je, dobro jutro još jednom, Radio Beograd 1, da vidimo mi merenja u 7. Novi Sad 8 stepeni, Beograd 11, Kragujevac 8 i Niš 12. Najhladnije je, pa tako 6 stepeni, Zrenjanin i Kikinda. To je trenutno najniža temperatura u našoj zemlji, najviša pa ovih 12. Negotin, Loznica i Niš. Sumaglica i magla je u mnogim delovima naše zemlje. Još jednom molimo za oprez za volanom, prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu i ne jurcajte, jer stvarno kad se uleti u maglu, to apsolutno, onda dok se prilagodi brzina, već može svašta da se dogodi, tako da budite oprezni. Na severu zemlje uglavnom vedro, u ostatku zemlje ili magla ili pretežno oblačno. Danas, kažu meteorolozi, ujutru lokalna pojava kratkotrajne magle, uglavnom po kotlinama, visoravnima i duž rečnih tokova. Pre podne malo umereno, a u Negotinskoj krajini i potpuno oblačno, ali suvo. Posle podne i uveče jače na oblačenje koje će prvo na jugozapadu, a u toku noći ponegdje u ostalim krajevima usloviti kišu i lokalne pljuskove. Temperatura danas od 19 stepeni do 24 stepena. Vetar slab u Vojvodini, istočni i severoistočni, a u ostalim krajevima južni i jugoistočni. Tokom dana u Košavskom području biće i jačeg vetra, pa na jugu Banata i u Donjem Podunavlju se očekuje povremeno i jak košava. U Beogradu ujutru pretežno vedro, a tokom dana malo i umereno oblačno, ali suvo. Tek tokom noći nama stiže ovde u Beograd jače na oblačenje s kišom. U Beogradu danas oko 22 stepena. To na oblačenje što nam stiže biće sutra i preko sutra, pa negde od srede popodne stiže razvedravanje i onda, kažu meteorolozi, četvrtak i petak promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a od subote pretežno sunčano uz porast temperature. Dobro, ova kiša sad što nam stigne noća, sutra pada i onda preko sutra razvedravanje, pa ćemo opet uživati u lepom vremenu. Znači, do kraja ove nedelje ne očekuje se ni preterano hladno, ni preterano kišovito vreme, pa možemo da, sem noćas i sutra, možemo da se opustimo i da se nadamo da će jednom početi grejna sezona, jer ako su ovakve najave lepog vremena, neće se nama popaliti radijatori još neko vreme po stanovima, a da je hladno, hladno je.
Just walking around.
7.22 je i vreme je sada da prozborimo reč dve i o sportu. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
Fudbalska reprezentacija Srbije će u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine biti u grupi G sa Mađarskom, Crnom Gorom, Bugarskom i Litvanijom. Evropsko fudbalsko prvenstvo održat će se od 14. juna do 14. jula u Nemačkoj, a kvalifikacije su na programu od marta do novembra sledeće godine. Po dve najbolje plasirane ekipe iz svake grupe izborit će plasman na šampionat. Ukoliko Srbija ne bude među njima, postoji dodatna prilika u vidu baraža obezbeđenog zahvaljujući prvo mesto u grupi Lige nacija. Selektor Dragan Stojković jasno je poručio navijačima šta mogu da očekuju.
Da, hoćemo da idemo na evropsko prvenstvo. Hoćemo, jel možemo? Možemo. Da li ćemo otići? Otići ćemo i to je to. Nema tu velike filozofije.
Odigrane su još tri utakmice 14. kola Fudbalske super lige Srbije. Ubedljive pobede zabeležili su Crvena zvezda, Partizan i Čukarički. Rezultati: Crvena zvezda Spartak 3-0, Čukarički Javor 3-0 i Voždovac Partizan 0-4. U posljednjem susretu ovog kola snage će odmeriti Niški i Kragujevački Radnički. Novak Đoković osvojio 90. ATP titulu u karijeri, jer je triumfovao u Astani sa Laoši u finalu Grka Stefanosa Tsitsipasa sa 6-3 i 6-4. Naš teniser je tako i definitivno obezbedio učešće na završnom Mastersu u Torinu, a posle Federera 2010. jedini je igrač koji u jednoj godini osvojio turnire iz serije 250 i 500, Masters i Grand Slam.
S obzirom da je ova godina onako poprilično drugačija od drugih godina u mojoj karijeri, tako da sam morao da se nosim sa nekim posledicama i okolnostima koje nisu običajne za mene i nisam imao preko 3 meseca pauzu u svojoj karijeri osim kada sam bio povređen, tako da zaista fenomenalan nastavak sezone za mene, svi pobeđeni mečevi i u Tel Avivu i ovde, nisam mogao da poželim ništa bolje.
Poznati su svi četvrtfinalni parovi svjetskog šampionata za odbojkašice. Naša reprezentacija utorak od 20:30 igra protiv Poljske, a pobednik tog duela u polufinalu će na boljeg i susreta Sjedinjene Američke Države Turska. U preostala dva četvrtfinala sastaće se Italija Kina i Brazil Japan.
Eko. Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi, niske cene od ponedeljka 10. oktobra. Sveži ćureći file 1 kg 799,99, banane 1 kg 169,99, Vitador kikiriki puter 500 grama 299,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Priče iz podsvesti. Novi CD Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko. Pitanje jutra.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv smrtne kazne. U našoj zemlji ukinuta je 2002. godine, poslednji put izvršena je 92. I u javnosti se povremeno ponovo pokreće pitanje potrebe uvođenja smrtne kazne, a ovakav stav građana je u korelaciji sa slučajevima monstruoznog nasilja koje se dešava povremeno i onda to odjekne u javnosti. Međutim, ponovno uvođenje smrtne kazne po nekima bi bilo apsolutno neprihvatljivo u bilo kom slučaju i pod bilo kojim okolnostima, iako je kazna kao represivna mera neophodna s obzirom na to da obavlja bitnu funkciju u društvu, time što štiti najvažnija ljudska dobra i suzbije kriminalitet, kazna ne treba da bude osveta učiniocu krivičnog dela. U dve trećine zemalja sveta smrtna kazna je zakonom ukinuta ili se ne primenjuje, a u zemljama koje još uvek to nisu učinile nema dokaza da je stopa kriminaliteta manja, niti da se smanjuje broj najtežih krivičnih dela čak i kada se smrtna kazna izvrši, tako da eto, prilike da sa vama popričamo o uvođenju smrtne kazne, o ukidanju smrtne kazne tamo gde je još uvek ima i uopšte o toj vrsti kazne kao načinu da se presudi onima koji čine najteža krivična dela. 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite. Halo.
Halo. Halo, dobar dan, Dragana Savidiković.
Izvolite, Dragana.
Pitanje u vezi smrtne kazne.
Jeste, jeste. Pa, kakav je vaš stav o toj vrsti kazne?
Kakav je moj stav, evo, kratko i jasno. Ima nešto što je za doživotnu robiju, ima nešto što je za 30 godina, ali ima nešto što je zaista za smrtnu presudu i kaznu da se izvrši, znate. Mm-hmm. Jer, zamislite, pobije porodicu, ubije dete. Ne znam ja više šta uradi, napravi tamo čuda, što bi ja rekla, i vi njega osudite na kaznu doživotnog zatvora ili 30-40 godina. On u zatvoru lepo radi, spava, ima obroke, šeta, on može da živi kao neko što može da živi u jednoj sobi, razumeti da ništa drugo više ne misli. To nije u redu. A onda će posle, ne znam, 20 godina da se pojavi neko da kaže da je on neuračunljiv, pa će da ide na lečenje, pa će ga opet pustiti, razumeti? Mm-hmm. Znači, apsolutno ne treba ukidati zakonom, treba da se zna da postoji smrtna kazna, ali za određene stvari. Tako da bi svako ko bi pokušao to da uradi, znao šta ga čeka. Tako da bi bilo mnogo manje nečega.
Da. Hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. Prijetno. Ko je sljedeći? Dobro jutro. Izvolite.
Dobro jutro, Stanojko pored telefona.
Izvolite, Stanojko, izvolite.
Pa kaže da se 2001 dan zatvora, ali tako?
Dobro.
Ono, kad zgrešite nešto, pa se računa 2001 dan zatvora.
Dobro.
Ako neko proneveri 100, 200, 300 miliona evra, koliko je onda to? To je onda doživotna kazna, ali tako?
Da, pa ti ne dobijaju doživotne kazne.
Da, da.
Par godinica.
Ono što sam ja hteo vas da pitam, mislim da sam jednom na fonetu tu kod vas na Radio Beogradu 2 slušao, ne znam da li je tačno, da u Kini ljude koji su, eto tako, osuđeni na smrtnu kaznu, da se njima vade organi i da ti organi presađuju ljudima kojima su potrebni.
Aha, mislite, ja kad izvrše smrtnu kaznu, da prvo povade organe i stave kao... Aha.
Da, povade tim ljudima organe koji su već osuđeni na smrt i onda daju ljudima, nevoljnicima, da, kojima da, će da spase to život.
Kojima su neophodni. E, ne znam.
Mislim da to uopšte nije loša ideja za Vučića i ovu...
Ne, hajmo, doviđenja, prijatno, hvala. Izvolite, ko je sledeći na vezi? Nemamo trenutno 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o tome treba li u potpunosti ukinuti smrtnu kaznu. Danas je Međunarodni dan borbe protiv smrtne kazne. Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Samo molim vas, utišite radio.
Utišanje radio.
E, dobro, sad ne odjekuje. E, super, recite, izvolite.
Ovako, što se tiče smrtne kazne, ja sam da se uvede, a hoćemo veliku srodiju, Dušanom zakonikim i Milošom zakonik.
Uh-huh.
Miloš nije koristio ni konopac da troši državu, nego bisio, ali dokazane bitange. Sada radimo bitanga koja je sinjela u devojčice i nikom ništa, doživotna kazna. Uh-huh. A on uništio život. Da ga čuvaju 3-4 čuvara, da se plaća država. Ma ajde, bežite već. Prvo drvo i prvi bander. To je moj stav.
Dobro. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Dobro. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Aleksandra ovde.
Izvolite, Aleksandra.
Beograda. Znate šta, ja imam da vam kažem nešto polustručno, jer ja nisam stručnjak. Moj suprug je bio lekar, a njegov profesor je bio čuveni Max Sternić, koji je bio neuropsihijatar, i on je intervjuisao po zatvorima doživotne osuđenike.
Mm-hmm.
Pitanje je bilo samo... Da li biste ubili da ste znali da postoji smrtna kazna? Nijedan nije rekao da bi, svi su rekli da ne bi. Ja mislim da to treba da se obelodani, jer dr. Max Sternić je veliko ime u psihijatriji. Znači, da apsolutno sam za smrtnu kaznu. Recimo, ubistvo, ovaj čovjek što je, dobro, on se ubio. Što je ubio dete, ženu, bilo koga. Ne unesete svašta. Ubijaju po ulici, pa to je kad sam slušala kako su ubili. Samo to da vam kažem, u Knez Mihajlovoj, pred 20 mjeseca, onog čovjeka jadnog što je tamo svirao. Zbog 390 dinara i onda ga je dole oborio, pa ga je šutirao nogama i još sa svašta gleda.
Ali znate, mene sad interesuje, mislim, ne možemo nas dve naravno o tome da dođemo do zaključka, ali evo sad razmišljam ovako naglas. Da li čovjek kad čini takvo krivično delo uopšte razmišlja o posledici? Da li će biti osuđen, kažnjen, uhvaćen, ili su to pomračenja?
U pravu ste, ali ima možda i neki koji nisu potpuno ludi, pa onda oni, odnosno sadisti, ne znam kako da nazove.
Ne mislim da su ludi.
Da, u zadnjem trenutku da kažu, čekaj, ja ću otići na električnu stolicu, dobro, kod nas nema.
Da.
Ja mislim da je Max Sternić merodavan, mogu svi da nađu na netu ko je to bio.
Mm-hmm.
Nijedan nije rekao da bi ubio, da je znao da će biti. Eto, smatram da je to merodavno. Ne ja sam potpuno nebitna u ovoj priči.
Da, da, shvatam
to.
Pozdravljam
vas sve, verovatno ima još građana.
Hvala vam. Hvala vam što ste se.
Hvala,
hvala vam, prijatno. Da, ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Aleksandra, Tomo iz Loznice.
Dobro jutro, pozdrav Loznici. Izvolite, Tomo.
Aleksandra, zavisi od gledišta kakav je ko napravio krivično delo. Znači, nisu svi za određenu kaznu. Za smrtnu kaznu bi trebalo oni koji su, ko je ubio, ko je silovo, za drogu isto bi to trebalo raditi, jer i to je neko ubistvo. Da. A, ovaj, a različiti su, što kažu, to ovaj dela koja su urađena. Mm-hmm. Znači, treba razmišljati i zavesti jedno i drugo. Pa neka sud sudi ko je zaslužio kakvu kaznu.
Da, da, da. Pa to je samo koga osuditi, a znate koliko traju i procesi, i kad se neko osudi na smrtnu kaznu, jedno gledamo i u filmovima u Americi, godinama tu prođu, godine prođu dok se na kraju ne izvede ta, ne izvrši.
Oni i ovako traju kod nekog suda, nisu svi sudovi isti.
Da, da, hvala vam što ste se javili.
Hvala tebi, Aleksandra, najbolja.
Hvala puno, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Ranko, na vezi.
Izvolite, Ranko.
Pa šta reći, smrtna kazna je nastala iz krvne osvete.
Uh-huh.
I mi smo to ukinuli još dok je bila bivša država, Savezna Republika Jugoslavija, dok smo zajedno bili u zajednici sa Crnom Gorom. Međutim, u nekim krajima u Crnoj Gori i dalje postoji krvna osveta. Napomenut ću dve porodice koje su imale takav slučaj, to je porodica Kavlađerović i porodica Đukić, gde se nakon izvršenja krvne osvete okruženje i sredina je odobravala taj postupak koji su te porodice uradile.
Da.
Ja sam lično za ukidanje smrtne presude, ali znate kako, ja sam za doživotnu robiju.
Da.
Da, na primjer, postoje ustanove, zavodske ustanove, zatvorske ustanove koje bi takve učinioce najtežih krivičnih djela držali do kraja života u zatvoru. Na primjer, ne možete napraviti zavodsku ustanovu gdje nemaju oni dodira, ne možete, na primjer, da nađete takvog učinioca krivičnog djela u istoj zgradi sa, na primjer, džeparošom, nego osuditi ga na doživotnu kaznu i on tu kaznu služi do kraja života.
Jasne.
I ne može, na primjer, apelacija ili kasacioni sud da preinači odluku i da kaže sada je 40 godina kažnjen, kao, na primjer, imali smo ovog mačanskog Berbina za koji sam čuo da je skoro umro, ili za onog što je izvršio onako krivično delo za onu malu Tijanu Juri, gdje dolazi da je prinjačena kazne usled dobrog vladanja. Nije bilo kod njih, ali bilo je slučajeva koji su bili osuđeni.
Da, pa imamo, da, nemamo mi ovaj sistem ko u Americi da se doda 50 godina za ovo, pa 50 za ono, pa nema načina da bude oslobođen, jel tako? Ne može
bravo
da se desi. Da, da, da.
Dobro. Znači, za takav sam način i da normalno služi do kraja života, jer znate kako, najviše smrtnih kazni je izvršeno u Kini.
Yes.
Onda imamo Saudijsku Arabiju, u Kini se to radi streljanjem. U Saudijskoj Arabiji se to radi od drugih.
Svako ima neki svoj način. Hvala vam puno što ste se javili, imamo puno slušalaca na vezi. Ajmo dalje, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa već kad ste vi sami spomenuli kod zadnja dva Ameriku, mm-hmm, ja sam mislio da samo da se uvede, nego da se uvede, recimo imate slučaj ovog Nika Jenkinsa u Americi koji je ubio četvero ljudi kad je izašao iz zatvora, proveo ceo život u zatvoru i u nekih desetak, ne znam koliko, 20 dana ubio četiri osobe,
mm-hmm,
i ne znam šta je još uradio i dobio je, ne znam, 4 smrtne kazne i 350 godina zatvora.
Da, da.
I druga stvar, trebalo bi uvesti za maloletna lica kao u Americi, za izuzetno okrutne zločine, da im se sudi kao odraslima.
Da, da, kod nas mnogi prođu kao maloletni sa blažim kaznom.
Na primjer, ovo je ono sad što je uradio s ovim sviračem uličnim, ili ne znam, sad nije bitno, ali maloletna lica tamo, ako ima 15-16 godina, nema veze. Onda on sudi mu se kao odraslima koji radi nešto baš izuzetno okrutno.
Da, 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 to ste,
da, da. Ali to kod nas nikad neće biti, mada i ja lično verujem u tu teoriju da smrtna kazna ne sprečava te najokrutnije zločine, ali mislim da bi ipak trebalo uvesti, eto.
Da, hvala vam. Da, vraćamo se na onaj trenutak kad čovjek čini takvo delo, ne kažem da treba da mu se sudi kao poremećenom, ali da su to trenuci kada padnu roletne i onda se uradi svašta. Tu mnogo razmišljenja verovatno i nema. Izvolite, dobro jutro.
Alo.
Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa ne znam kako da počnem, ali u osnovi nedela moraju da se kazne najstrože. Znači, nema nama Sinđelić Stevana, nema nama Mandušića Vuka, nema nama ni cara na mlaze, osta samo izdaja i bruka. I tri tačke, dok se turski zakon ne zavede, braćo Srbi teško da pobede. Mm-hmm. Znači, u doba Turaka, mi smo mnogi rođeni posle Turaka, ali oni su bili za to strašni. Krade, odseče mu taj deo tela, siluje, odseče mu taj deo tela. Znači, napravi bilo koji zulum, bilo koji haos, znači, kazni ga onako sa čim je počinio i kako je počinio. Mm-hmm. A to je, mislim da je to gore od smrtne kazne.
Treba živjeti sa tim, da.
Da, da.
Da.
Jer treba da ga nešto podseća na ono što je uradio.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Može i ovako o tome da se razmišlja. Hello. Dobro jutro. Izvolite. Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jesam ja u program?
Jeste, jeste.
Gospodin Mladenović.
Molim.
Vas, ovaj jutarnji, kako da kažem...
Program?
Program, da. Ja mogu da kažem ovo što se mene tiče, to je moje mišljenje.
Uh-huh.
Takvi ljudi koji zaslužuju takve kazne, te tako da ih nazovem mišićave i glavate haždaje, to su ljudi, nekontrolisani ljudi. Pazite, takve ljude on misli da je najjači i može da ubije koga hoće. Zato što on haždaja, mišićavi, glavati, ovati, onaki, ne znam kakav. Znate, ja ne daj Bože nisam to doživio, takve ljude, ali gledam ih preko filmova, gledam ih u našim filmovima i gledamo. Pa kažem, takve ljude treba kazniti, ne da ga ubiješ, nego ga staviti u ćeliju i tamo da truli. Samo jedan put hapanje, drugo ništa.
Da neka živi sa tim, da, da.
Samo sa takvi da živi, jer ako ga ubiješ, on tap, gotovo, nema toga ništa.
Neće se da sećati šta je uradio. Da, hvala vam što ste se javili i imamo vremena za još, evo, za dvoje slušalaca. Evo, dobro jutro, u programu ste, izvolite.
Pa ne znam, po dvoje se čuje, halo, jel čujete?
E, sad Juro, samo vas čujemo, evo, samo vas čujemo, tu ste u programu.
Juro, iz Beograda.
Izvolite.
Apsolutno sam, ko je neko sposoban i uradi, neko me oduzme mladom, starom, život mora da plati svojim životom. Apsolutno sam za smrtnu kaznu.
Mm-hmm.
I to ako smo se dodeli doživotna, mada nikada ne izađe iz zatvora. Taj čovjek ne zaslužuje da živi.
Da.
Kako može da upropasti i uzme drugom život i da bude na slobodi posle 10-15 godina? Ne može to, apsolutno.
Apsolutno ste za. Za
jesam, apsolutno jesam.
Hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. Ko nam je posljednji ovoga jutra u jutarnjem programu? Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Dakle, pošto imena ne pominjemo, tako?
Tako je.
Ma da ste dali onog lekara imena, da se kaže, ali dobro. Pa ja
ajmo opšti stav. Opšti stav.
Ja sam za ukidanje smrtne kazne, mm-hmm, prvenstveno zbog toga što je, kad jednom bude izvršena, ona je neopoziva.
Mm-hmm.
Naprimjer, bilo je slučajeva u Americi, više znam za jedan, znači da je čovjek koji pod imenom Anthony Graves osuđen na smrtnu kaznu, srećom ona nije izvršena tada kada je rečeno, pa je onda otkriveno da je zapravo drugi čovjek ubit.
Jeste, DNK analiza koja nije postojala u vrijeme kad je on osuđen na smrtnu kaznu.
Ne,
tako.
Ne govorim o tome. Ne,
a ne, ne, taj slučaj, dobro, dobro, izvinite.
A bio je još jedan slučaj, ja znam, ne znam podatke, da je muž ubio ženu neposredno posle seksualnog čina sa ljubavnikom. E sad, pošto su DNK tragovi ukazivali sve da je ljubavnik ubica, izvršena je smrtna kazna nad ljubavnikom, a muž je tek nekoliko godina kasnije, kada je umirao od kancera, priznao da je on bio vid.
Da, eto. Da, da. Znači, ipak treba, ne može čovjek ni da razmisli, ni da zamisli kakve se greške mogu da se dogode. Evo, evo, dobro je da je slušalac spomenuo da, da je to neopoziva kazna. Jednom kad se izvrši, izvrši, ne može da se promeni, preinači, a eto, neki novi dokazi mogu da se pojave. Hvala svima koji ste se javili, i teška je tema i treba čovjek tu da zadrži hladnu glavu, a emocije preovlađuju kada su takvi slučajevi u pitanju, i naravno da ono što je prvo na umu je osveta, a upravo zakon kaže da kazna ne sme da bude osveta, nego treba da bude kazna za učinjeno krivično delo. Hvala još jednom svima koji ste se javili. Osam minuta je do 8 časova, vreme je da u program uključimo upravu saobraćajne policije, da čujemo kako je protekao prethodni dan na putevima u našoj zemlji. Dragana Džamić je na telefonskoj vezi, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 84 saobraćajne nezgode, u kojima je 30 lica povređeno. Ovog jutra u pojedinim delovima Srbije ima magle, pa upozoramo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovnom saobraćaju, vidljivosti i preglednosti. Apelujemo na sve vozače da poštuju propisano ograničenje brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno. Dragana Džamić nam se uključila iz Uprave saobraćajne policije. Beogradska hitna pomoć noćas je najviše morala da interveniše zbog astmatičara, psihijatrijskih bolesnika i pacijenata koji su javljali zbog bolova u grudima. Saobraćajnih udesa nije bilo, incidenata takođe. Tako da možemo da kažemo da je za nas relativno mirna noć, to je rečeno Tanjugu iz hitne pomoći. 76 intervencija, od toga 13 na javnom mestu, stvarno koliko radim, retko kad se dešava da nema ni saobraćajnih udesa, ni incidenata, tako da eto, pozdravljamo ovakvu noć i lepo bi bilo da je bude, da budu ovakve noći i uopšte dani bez saobraćajnih nesreća češći. Da ponovimo, autoput E75, petlja Vodanj do graničnog prelaza Srbije sa Republikom Severnom Makedonijom, 50 do 150 metara je vidljivo zbog magle, a E80, petlja Trupale do graničnog prelaza između Srbije i Bugarske, vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara, tako da, da, eto, mi stalno ponavljamo da treba biti oprezan, da treba voziti polako, da treba prilagoditi vožnju uslovima na putu i onda opet čujemo da se svašta dešava, do duša, ajde da kažemo da je noća stvarno, što se Beograda tiče, situacija bila kako treba. A što se gužve u Beogradu tiče, pa dobro, ponedeljak je, magla je, hladno je, neće ljudi autobusima na posao, tako da je saobraćaj pojačan. Mili, ovo uključenje gazela na gazelu iz centra grada ka Novom Beogradu, apsolutno mili. I uopšte je baš velika gužva na gazeli prema Novom Beogradu. Budite strpljivi. Naročito je simpatično ovo kada se dva automobila, što je jedna traka, onda se ovi uguravaju levo, pa će oni da se umuvaju, pa će brže da prođu i onda se tu napravi apsolutno čep. To jako sporo ide. Autokomanda, poslovično gužva, ali nekakva ume da bude trenutno. Centar grada, također ne Brankov most, najnormalnije funkcioniše, trenutno ne vidim gužvu, čak nema ni gužve ono levo prema Poplukinoj, odvajanje kada se ide od Novog Beograda ka gradu, tako da ako ćete na Brankov most nećete biti u gužvi. Takovska još uvijek isto nije zatrpana. Kažem, najveći problem je trenutno ulivanje iz grada ka Novom Beogradu kada je gazela u pitanju, pa eto, nemojte se uguravati, nego uhvatite svoju traku. Dobro, to je to. Da, stvarno na autokomandi, makar ova petlja ovde izgleda kao da nije gužva. I sad kakvi su prilazi, to već novim kamerama ne možemo da vidimo. 4 minuta je do 8, muzika, vesti, pa nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro. We'll be right back.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini sve najteže borbe i dalje vode na jugu i istoku. Ruska vojska je tokom noći granatirala Zaporožje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je eksplozija na Krimskom mostu bio teroristički akt koji su isplanirale ukrajinske specijalne službe. Putin je za danas zakazao sednicu Saveta bezbednosti Rusije. Specijalna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Ukrajini bit će nastavljena danas nakon što je Rusija 30. septembra stavila veto u Savetu bezbednosti na američku i albansku rezoluciju kojom se osuđuju referendumi o pripajanju Rusiji u četiri oblasti Ukrajine. Nemački kancelar Olaf Scholz i američki predsjednik Joseph Biden ocenili su u telefonskom razgovoru da je delimična mobilizacija u Rusiji ozbiljna greška. Aktuelni predsjednik Austrije Alexander van der Bellen pobedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora sa 54,6% glasova. Na drugom mjestu je kandidat desničarske slobodarske partije Austrije Walter Rosenkranz sa 19%. Izlaznost je bila 52,5%. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je van der Bellenu na ponovnom izboru za predsjednika Austrije. Na lokalnim izborima u Njemačkoj saveznoj pokrajini Donja Saksonija, socijaldemokratska stranka Njemačke zadržala je najviše mjesta u lokalnom parlamentu, a desničarska alternativa za Njemačku udvostručila je broj glasova. Manje nego na prošlim izborima pre 5 godina osvojile su socijaldemokrate i Hrišćansko-demokratska unija, dok su zeleni dobili 8% više glasova. Opozicione partije iz Republike Srpske sinoć su u Banja Luci organizovale protest zbog sumnje u izborne nepravilnosti. Iz parka Mladen Stojanović građani su prošetali do glavnog banjalučkog trga Krajine. Odlučni su, kažu, da brane volju naroda i dignu glas protiv, kako tvrde, krađe glasova. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije, a na osnovu prebrojanih glasova sa gotovo 90% 8 biračkih mjesta, Milorad Dodik osvojio je 48,16, a Jelena Trivić 43,48% glasova. U potragu za dečakom koji je nestao u saobraćajnoj nesreći u petak uveče u kanjonu Tare, danas će se uključiti vojska Crne Gore i specijalizovane jedinice. U nesreći je stradala majka, jedno dete je izvučeno iz provalije sa povredama i prevezeno u bolnicu, a devojčica je pronađena juče. Mlada basketaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Bukureštu, pošto je u finalu poražena od Poljske. Srebro su osvojili Miloš Antić, Nikola Kovačević, Nikola Lazić i Aleksa Stojanović. U drugom kolu regionalne ABA lige košarkaši Partizana igraće u Skoplju protiv MZTA. Utakmica počinje u 16 časova. Od 18 časova u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Podgorička budućnost. U Venecueli je najmanje 25 ljudi poginulo, a više od 50 se vodi kao nestalo u poplavama na severu zemlje. Posle jakih kiša koje su padale posljednjih nedelja u okolini grada Las Tejeriasa, nekoliko planinskih reka izlilo se iz svojih korita. Akcija spasavanja i dalje traje. U pojedinim delovima zemlje nema struje. Proglašena je trodnevna žalost. U Srbiji prepodne oblačno i suvo, popodne i uveče jače na oblačenje, ponegde kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura do 11, a najviša dnevna 24, u Beogradu danas do 22 stepena. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je dalje 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 96%. Pritisak je 1008 milibara, tiho je, nema vetra. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Osam i četiri i po. Evo nas u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Sa vama smo do 10. Aleksandar Kostić, Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović i Aleksandar Mladenović. Ekipa koja se trudi da vam ovaj 10. 10. ili 10. oktobar protekne što bolje, makar njegov početak nije lako posle vikenda, ali zato smo mi tu. O čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Svetski dan mentalnog zdravlja je, da, kako ste? To je ono pitanje, kakve su vam misli, u stvari je možda i bolje pitanje koje treba da postavimo, i kako se osjećate kada su vam razmišljanja u pitanju da li je čaša poluprazna ili polupuna i šta učiniti da čašu vidimo kao polupunu, a ne kao polupraznu, kako se obeležava dan mentalnog zdravlja. A osvrnućemo se i na 60 godina Instituta za mentalno zdravlje, čuvena Palmotićeva, koja se više i ne zove tako. Taj deo Palmotićeve se ne zove tako, ali ostaće to za ovaj Palmotićeva. U goste nam dolazi profesor dr. Nađa Marić iz Instituta za mentalno zdravlje, pa ćemo eto malo popričati o svemu što ima veze i sa mentalnim zdravljem, ali i sa institutom. U program ćemo uključiti i Dejana Stojanovića, predsednika Udruženja Toplane Srbije. Danas se završavaju probe sistema grejanja, pričali smo i o telefonima na koje treba prijaviti ako imate neka curenja i neke bilo kakve probleme i kvarove, tako da ćemo da čujemo kako je to sve proteklo i mi se nadamo nekom grejanju uskoro, mada prognoza kaže da će biti prijatno i toplo. Čućemo od njega kada kreće u stvari tačno grejanje, ne u datumu nego u okolnostima koje treba da se stvore da bi grejanje počelo, ali ćemo Dejana pitati i hoće li biti nekih poskupljenja, kako je situacija i kako i šta se priča i šta očekujemo. Najnormalnije bi bilo da bude poskupljenja. Čitam sad ovde, vest je stigla da Severna Makedonija ima samo, evo tačno je vest, grejna sezona u Skoplju počeće u subotu 15. oktobra, iako država ima gas za samo 2 sedmice rada toplana, odnosno do 1. novembra. Kažu, učinili su sve da 15. počne grejanje u Skoplju, ali do kada će trajati to se ne zna, to jest zna se da zaliha ima za 2 nedelje. Nadamo se da je situacija kod nas mnogo bolja, ali ništa, ima vremena, sve ćemo to saznati. I onda ćemo od naše Sandre Cvijanović u priči njenoj čuti kako da se grejete ako niste priključeni na toplane, to jest šta najmanje košta. Dobro, pre svega ovoga pričamo o lepoti našeg jezika, o tome kako je pravilno govoriti i šta je stilski ispravno.
Srpski na srpskom.
Ivan Stojanović je novine čitao od pozadi, od poslednje stranice. Nekad je tu bio TV program, ali kako su se televizije namnožile, tu satnicu prebacili su negde unutra. A njega to i onako više ne zanima. Njegove su čitulje, mali oglas i razna privatna obaveštenja. Pročita najpre ono što piše, a onda zamišlja. Evo, juče unuci Aleksa i Aleksandra objavili da je baka Danici i deda Mirku 50. godišnjica braka. Ne zna Stevan nikog od njih, ali sajedno se nervira. Oglas u štampi preklopili na pola, pa im sva imena samo naslučaju. A ljudi dali pare da se sve lepo vidi. I sad Stevan zamišlja kako su ti pažljivi unuci ujutru kupili novinu, da se s bakom i dedom zajedno raduju, a ono pola oglasa nema. Taj što je prelamao stranicu, ispreklapao i neke jakiće koji krštavaju dete čije se ime ne vidi, a najslađoj Ani koja puni 2 godine očepili bakaverin potpis i nikom ništa. 3 kuće poštovale i formate i broj slova i cenovnik, a ovi iz novine ni izvinjenje da odštampaju.
Srpski na srpskom.
Imenica novine kao plural iatantum ima samo oblik množine, pa nije ispravno reći novina, što se često čuje u svakodnevnom govoru. Dakle, po padežima u jednini menja se oblik novine. Čitam novine, od novina pravim kapu, novinama se radujem, o novinama pišem i s novinama u ruci idem na posao. U množini, recimo, kada imamo više dnevnih listova pred sobom, ponovo se menja množinski oblik, u čemu malo ko greši, pa primere nećemo navoditi. Prilog za mesto od pozadi piše se sa t, a ne sa d, jer je u toj reči izvršeno jednačenje suglasnika po zvučnosti. Zvučno d iz predloga od, ispred bezvučnog p iz priloga pozadi, prešlo je u svoj bezvučni parnjak t. S druge strane, ta promjena izostaje kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog glasa š, pa nećemo reći odštampati, nego odštampati. Veznik al piše se s apostrofom, a za razne godišnjice dovoljno je napisati njihov redni broj sa tačkom i reč godišnjica.
Kad se manje ličnih vesti, Stajan baci pogled na male oglase. Najviše voli one kad se traže stanovi ili cimeri. Toliko se izveštio da po rečenici nepoznatih može da zna koliko je kome hitno, ko voli ljude, a ko je naopak, pa cimera bolje i da ne traži. Ali Stevan zamišlja dalje, misli kakvi sve mogu da budu oni koji se javljaju, šta od života i cimera traže, kakvi su to razgovori koji se vode, Dramolet bi mogao da napiše, a na kraju baci pogled na čitulje. Tu sve o čoveku i njegovoj familiji možeš da saznaš samo ako imaš oko. Tako misli Stevan i meri koliko je ko bi opširen, tugaljiv ili zvaničan. Kad se familija zahvaljuje lekarima, onda ponešto i pribeleži, nikad se ne zna kad može da ustreba. I suzu ume da pusti, jer i tu zamišlja kako i prolazi tugovanje, kuvanje žita, spremanje za sahranu. Zna Stevan da sve to može da se piše po mustri, ali njegovo je da hvata kad nije tako i da sebi za dan ispriča bar tri priče o drugima. O sebi nema šta, sve je rečeno još pre nego što je u prve novine zamutao stopala i seo na kaldrmu pored jedne crkve.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Hvala.
4:17, Radio Beograd 1 sa vama, da pogledamo i merenja. Od 8 u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 8 i u Nišu 12. Najhladnije je, pa teško je to da odredimo, 7, Sjenica 7 stepeni, tamo je najhladnije i magla je. A najtoplije u ovom trenutku je u Negotinu gde je 13 stepeni. Između 9 i 12 su uglavnom temperature u našoj zemlji. Ono o čemu svakako, i to ponavljamo celo jutro, treba da povedete računa je magla koja ima u najvećem delu naše zemlje. Na severu jutros bilo vedro, međutim polako se tu navlače oblaci i u suštini nigde sad trenutno nije vedro. Uglavnom je to pretežno oblačno ili delimično oblačno, ali to je u skladu sa prognozom. Danas u našoj zemlji i lokalna pojava kratkotrajne magle, uglavnom po kotlinama, visoravnima i duž rečnih tokova. Pre podne malo i umereno, a u Negotinskoj krajini potpuno oblačno, ali suvo. Posle podne i uveče jače na oblačenje koje će prvo stići na jugozapad, a u toku noći proširit će se i u ostale krajeve i to će usloviti kišu i lokalne pljuskove. Temperatura danas od 19 stepeni do 24 stepena. Doći će i do pojačanja vetra u Košavskom području, jug Banata i donje Podunavlje, bit će jakog jugoistočnog vetra. U glavnom gradu pretežno vedro, ujutru na širem području bit će lokalne pojave kratkotrajne magle, to se verovatno već sve i razmaklo. Tokom dana malo i umereno oblačno, ali suvo, jače na oblačenje s kišom očekuje se tokom noći, u Beogradu danas 22 stepena. Do 17. oktobra, ajmo redom, ovo što nam noća stigne, ova kiša, to će sutra da pada i već u sredu razvedravanje i onda od srede uglavnom suvo i četvrtak i petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od subote pretežno sunčano uz porast dnevne temperature. Lepa prognoza za sredinu oktobra.
In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Thank you.
all the times that you made me feel small. I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Gost jutra.
Osim časova i 24 minute, vi ste uz prvi program Radio Beograda. Danas je svetski dan mentalnog zdravlja i ono što sam vas pitala i kada je počeo jutarnji program, jutro su pola sedam, je kakve su vam misli, vidite li čašu kao polu praznu ili polu punu, i to je ono što treba da, kad ovako razmišljamo o sebi, da prvo se pitamo kako razmišljamo i da li su nam misli pozitivne ili negativne. Vrlo bitan segment zdravlja je to mentalno zdravlje, a moto pod kojim se održava ove godine i kojim se odvija Svetski dan mentalnog zdravlja je mentalno zdravlje i blagostanje za sve. Moja gošća ovoga jutra je tim povodom profesor dr. Nađa Marić, doktor sa Instituta za mentalno zdravlje. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i vama i hvala na pozivu.
Hvala vama što ste ovde. Institut za mentalno zdravlje, poznati kao Palmotićeva, to je onako ustanova kojoj se svi obraćamo, negde prvi korak koji pravimo kada imamo bilo kakav problem ovoga tipa. Pa kakve su nam misli? Kakve su misli naše nacije?
Pa o mislima naše nacije možemo dosta da spekulišemo. Čini mi se da niko ne može da ih pročita tačno. Ali bih se sad nadovezila na odličan uvod koji ste napravili u vezi sa polupunom ili polupražnom čašom. Ta metafora ima jedan dodatak. I da podelimo sada sa svim našim slušalcima. Dakle, nije toliko važno da li je vidimo kao polupunu ili polupraznu, nego koliko takvu, napunjenu ili nenapunjenu, možemo da držimo.
Aha, to je pristup.
I to
dobro.
Je dimenzija o kojoj nije loše da razmišljamo. Mm-hmm. Isto tako o negativnim i pozitivnim mislima. Negativne misli su kao i pozitivne misli fiziološki. Pitanje je balans. I mi reagujemo kada je taj balans, kada je preteško zapravo kontrolisati balans i kada prevagnu one koje su u kontekstu našeg doživljaja sebe, doživljaja svoje okoline, doživljaja svoje perspektive, koje su u stvari poražavajuće, odnosno sputavajuće.
Da.
Tada reagujemo u nekom psihološkom smislu.
Danas je dan takav kakav je, u suštini bi trebalo o mentalnom zdravlju pričati svaki dan, jer od toga počinjem ujutru kada otvorimo oči i kada krenemo u dan, da li gledamo na taj dan ispred nas sa vedrinom ili ne. Koliko su okolnosti, korona je bila jedan uzrok za promene u našem mentalnom stanju, ali evo sve ove priče o imam grejanje, nemam grejanje, rat u Ukrajini, koliko čovek može da podnese ovakvih vesti, i sad u kontinuitetu, pričamo sad već od 2-3 godine od pojave korone praktično, mi se svaki dan susrećemo sa tim negativnim informacijama, stabilne ličnosti posustano, a kamoli osjetljivi ljudi.
Možda je najbolje da počnemo od definicije mentalnog zdravlja. Nije lako definisati mentalno zdravlje. Svi, dakle, nekako imamo ideju šta je mentalno zdravlje, kad treba damo definiciju, to nije tako lako. Pa evo da počnemo od smernice, elemenata koje je Svetska zdravstvena organizacija preporučila. Kažu da mentalno zdravlje čini 5 elemenata. Prvi je da možemo da koristimo svoje kapacitete. Drugi je da možemo da ostvarujemo svoje potencijale. Treći, vrlo interesantan, da možemo da se nosimo sa određenim pritiscima u životu. Četvrti je da možemo da radimo produktivno. I peti element, da doprinosimo svojoj neposrednoj zajednici, svom neposrednom okruženju, porodici, prijateljima, na najbolji način, a zatim i široj društvenoj zajednici. Tih 5 elemenata u balansu karakterišu mentalno stabilnu, mentalno zdravu osobu. kada nešto od toga nije u balansu, i dalje ne znači da postoji psihijatrijski poremećaj. Može da postoji jedna serija smetnji koje nije loše detektovati od strane stručnjaka i zatim na neki način olakšati da vidimo da li su to stvarno znaci nekog poremeća u kome onda mi moramo zdravstveno da intervenišemo, jer psihijatrija je zdravstvena struka, postavljaju se medicinske dijagnoze i postoje protokoli prema kojima se određeni poremeći leče, ili je to u pitanju samo jedna vrsta pokušaja adaptacije, nosimo možda malo veći teret nego što možemo i možda možemo da promenimo mehanizme kojim nosimo taj teret, znači da nađemo drugi način da se s tim teretom nosimo, ili još što još važnije, da teret ne bude toliko veliki, da ga unapred nekako rasterećujemo, odnosno da se sa tim mnogo bolje i vešti nosimo. To je nešto što mi zovemo mehanizmi odbrane. Mehanizmi odbrane, neki ljudi su izuzetno talentovani i fantastično se nose sa teškoćama.
Eto nešto čim se rađa čovek ili u okolnosti u kojim odrasta.
Jedno,
ili...
Svakako treba da budemo optimistični u tom smislu, neko se rodi, neko može da ih stekne. Veliki broj psihoterapijskih tehnika kojima se služe psihoterapeuti vrlo dobro može da razvije određene mehanizme odbrane za koje vidimo da nisu dovoljno razvijeni. To se da naučiti. Učenje kao takvo je mehanizam, jedan psihološki mehanizam, jedna funkcija mozga na koju treba da se dosta oslanjamo, između ostalog, i da bi savladali neke psihološke prepreke i određene oscilacije u svom stanju. I nikako ne treba da ih odmah nazivamo poremećajima i da kažemo smo mi ludi, ili da ako idemo kod psihijatra mi smo dobili istog trenutka znak, stigmu, žig, tako, da nešto se nama nije u redu, da ćemo celog života imati problema zato što smo zakačili tu stigmu. Naprotiv, borba će nam pomoći, između ostalog, da savladamo i tu vrstu teškoće, i tu vrstu prepreke, i da vidimo što imamo tu prepreku, šta nas to kod nas toliko uznemirava, pa ne možemo se suočiti s tim. Kada shvatimo, to daje veliku snagu. Znate, kažu da kroz jedan izazov, kroz jedan problem, je umjesto da popijemo recimo lek za smirenje ili sklonimo glavu od tog problema, najbolje se jasno sa njim suočiti.
A koliko su ljudi spremni to da rade?
U nekom trenutku ga prevladati. Onog trenutka kad smo prevladali, mi postajemo jači. Ne neko oko nas, mi lično, naša psihološka struktura postaje jača i to rađa nadu. Nada daje šansu da se prevaziće sve ono o čemu ste vi govorili. Sve ove neprijatne vesti danas, juče, pre ne znam koliko godina i tako dalje.
Ali onda ljudi kažu ti si nepopravljivi optimista i ti si naivna i onda se potrude da vam i to optimizma u životu ili ti mehanizmi koje smo stekli, koji nas čuvaju u krajnjoj liniji, potrude se onako oni okolo da kažu to neće tako biti, to tako ne može. Kako se od toga
branju? Sigurno i to je dodatni izazov da vidimo koliko smo zaista izgradili mehanizme. Znači ako nas takve vrste komentara, opaski uznemiravaju, to znači da treba još malo da pojačamo svoje mehanizme. Ali prosto nada je nešto što je neophodno za treći element, ali i za sve ostale elemente, tako je, i u tom smislu svako od nas treba da bude svestan da niko nije obećao da će život biti sasvim bez teškoća, da neće biti prepreka, da neće biti možda nekad i nečega što mi se čini velika nepravda u ovom trenutku, ali ko zna zašto je to u nekim trenucima bilo i dobro. Evo, da pogledamo COVID situaciju. Ono što smo mi uočili je manje distresa u opštoj populaciji koju smo vrlo pažljivo ispitivali tokom 2021. godine.
Imali ste veliko istraživanje, tako je, da.
Možemo i o tome kasnije. I šta smo uočili? Distres, kada je meren u Srbiji na reprezentativnoj populaciji, dakle distres, to su stanja trpnje sa simptomima depresivnosti i anksioznosti. Anksioznost je velika briga, osjećam se kao da sam na ivici nerva, ne mogu da se skrasim, da se smirim. Depresivnost, nemam više nikakvu inicijativu, ni u čemu ne osjećam zadovoljstvo, loše spavam, slaba mi je koncentracija, negativno mislim o sebi. Ti simptomi ne moraju, nisu uvijek prisutni svi, ali kad merimo njih potpuno isto u Srbiji i u određenim evropskim zemljama, znači ista metodologija, reprezentativna populacija, ispostavlja se da kod nas taj distres bio dosta manji. Znači negde oko 6% odraslog stanovništva je ovde imalo značajan nivo distresa koji je zahtevao dalju neku pomoć, a na zapadu je to imalo nivo od 15%, 20%, 25%. Jedna od mogućnosti je i to što smo mi kroz određene teške situacije, uprkos tome što su one bile teške, stekli neke mehanizme prevladavanje.
Podigli smo stepen i tolerancije, verovatno. Stekli smo mehanizme.
Tako, tako. Možemo da diskutujemo da li je to dobro ili ne, u širem smislu, ali neminovno je bilo. Ljudi su prosto neminovno bili tome izloženi. Da, moraju da razviju svoje mehanizme, ili oni koji nisu mogli, tražili su alternativne pute. Mnogo ljudi napustilo našu zemlju, drugi ljudi su manifestovali određene smetnje. Ono što mene brine, to je veliki, veliki procenat osoba koje su u našem istraživanju imale, zadovoljile kriterijume, znači za medicinsko stanje poremećaja zbog upotrebe alkohola.
Mm-hmm.
To je najučestaliji poremećaj koji smo jasno klinički dijagnostikovali. Dakle, osobe koje su 7% odrasle populacije je u tom trenutku, znači leta 2021. godine, odmah trebalo da potraži pomoć u ovom smislu. 7%.
Znači, toliko je alkoholizam kao takav.
Ispunjeni kriterijumi mm-hmm. kao takvi. Mm-hmm. Dodatno zabrinjavajući kod mladih, izrazito često, čak 19% mladih između 18 i 25 godina ispunilo te kriterijume. Tako da to je jedna zabrinjavajuća, jedna komponenta. Kako se nosimo, to je znak da se ne nosimo.
Da, ta, da
taj procenat
tražimo
stanovništva se ne nosi. Mm-hmm. Još jedan procenat stanovništva koji se ne nosi su osobe koje dugotrajno koriste lekove za smirenje. Mi smo neslavno izašli na prvo mesto u Evropi pre par meseci u jednoj velikoj studiji u kojoj ušlo 65 zemalja. Dakle, na prvo mesto u Evropi po potrošnji lekova za smirenje. A jedan zanimljiv podatak iz našeg istraživanja opet od prošle godine, zove se inače COV2SOL i finansirano je od strane Fonda za nauku Republike Srbije, a da odmah to kažem, jedna od interesantnih stvari, 10% našeg odraslog stanovništva koristi lekove za smirenje i pre pandemije, koristi tokom pandemije, a da uopšte nisu posetili psihijatra.
Nego na svoju ruku.
Da li verujete, uopšte nisu posetili psihijatra.
Ovo je trenutak, to je, aha, da, to, izvinite, završite rečenicu pa da...
To su stvari koje opet ne daju tako optimističnu sliku i jesu razlog da se mentalnom zdravlju zaista obraća mnogo, mnogo više pažnje, ali na način koji je otvaranje komunikacije.
Da se o tome...
Zatvaranje u problem neminovno povećava taj problem. Zatvaranje u teret će otežati teret koji nosimo. Obrnuto, tu smo i možemo da pomognemo jedni drugima.
Možda je da se olakša. Kratka pauza, reklame, kratka muzika, pa onda nastavljamo razgovor.
Izašao kasno, jednom u milion godina. Znao zašto, samo znao sam da osjećam. Tu si stajala ti i mene gledala. Odjednom, znao sam što osjećam. Za tebe imam ceo dan. Ne znam ko si, ali jedno znam. Ove noći si me sanjala. Kako konačno ležim tu. Kao da sam znao da si samo mene čekala. Izvinio se, znamo, ne, ti ne znaš što sam ja. Go.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Osam je časova i 39 minuta, da podsjetimo, a za one koji su nam se tek sada priključili i da kažemo, danas je Svetski dan mentalnog zdravlja, moto je mentalno zdravlje i blagostanje za sve. Svakodnevica nam i pokazuje da kad se dobro osjećamo, onda smo dobri i sebi i drugima. Moja gošća je profesor dr. Nađa Marić sa Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Još jednom hvala što ste ovde. Nastavljamo razgovor. Pričali smo o tome šta je mentalno zdravlje, kako smo posustali i na koji način ljudi pokušavaju da balansiraju sve one tačke koje ste spomenuli, koje su bitne da budemo kompletno mentalno stabilni i zdravi. Koliko smo mi svesni da li smo mentalno zdravi, koliko smo mentalno pismeni, koliko možemo da prepoznamo uopšte kod sebe da je možda vreme da potražimo stručnu pomoć ili konsultaciju ili da popričamo s nekim, koliko percipiramo to?
Da, varira, dosta varira od osobe do osobe i od generacije. Mentalno, prvo, zdravstvena pismenost je jedan novi pojam, nova terminologija koju počinjemo sve više da koristimo i ta zdravstvena pismenost postaje vrlo važna jer je doktor Google vrlo često naš doktor i ukucavamo različite simptome i pokušavamo da razumemo kako da lečimo naša stanja. U svemu tome treba biti prilično oprezan. Još više kad je u pitanju mentalno zdravstvena pismenost, s jedne strane dobar deo stanovništva se ne služi vokabularom koji se odnosi na emotivna stanja, na kognitivna, mentalna stanja, na neke promene u ponašanju, a opet određene generacije to koriste previše. Dakle, koriste olako i koriste previše. Ja sam pre neki dan hodala ulicom pored našeg fakulteta i dve studentkinje su razgovarale. Jedna od njih rekla koliko sam bila depresivna juče, Danas je delovala vrlo raspoloženo i dobro. Juče. Recimo, depresivno stanje postaje klinički značajno ako se 14 dana bez prestanka pojavljuju simptomi koje sam ranije ponovila i tako dalje. Tako da opet ne smemo ni da olako koristimo određene termine. Mi zovemo aleksitimičnim ljude koji nezavisno od svog informisanosti ili obrazovanja prosto nemaju reči za osjećanje. Oni nisu u stanju da komuniciraju sa svojim emocijama. Dakle, tako nešto postoji kao konstitucija. Ali većina nas bi mogla uz malo dobre volje i napora da pravilno nauči ovu terminologiju i da bolje komunicira sa sopstvenim emocijama, razmišljenjima, stanjima, a i da mi lakše radimo kao terapeuti. Inače, u toku same terapije, ako kod nas dođe neko koji ima određene smetnje i vidimo da u tom smislu mentalno zdravstvena pismenost nije dovoljno razvijena, mi malo na tome i radimo. Psihoedukacija je obavezni deo rada između psihologa, psihijatra i pacijenta, odnosno klijenta.
Ovo je divna prilika da spomenemo veliki jubilej, upravo kad kažete mi radimo, mi u stvari govorimo i o Institutu za mentalno zdravlje 60 godina, ovo je sad 60. godina postojanja, glavno obeležavanje će biti sledeće godine 2023. Vi ste praktično ustanova jedina tog tipa u celoj zemlji, je li tako? Da, ajde da.
Evo, hvala što ste i to spomenuli. Institut za mentalno zdravlje je jedinstven u tome što sve ostale ustanove koje se bave psihijatrijskim poremećajima su ili specijalne psihijatrijske bolnice ili psihijatrijske klinike, odeljenja pri velikim opštim bolnicama, a ovo je Institut za mentalno zdravlje. On je sledeće godine puni 60 godina, inače osnovan je 14. aprila 1963. godine I interesantno je, njega su osnovali entuzijasti, naše kolege, u to vreme neuropsihijatri, sa vrlo avangardnom vizijom, jer u to vremenu neuropsihijatrija se nekako bavila više onom kliničkom, medicinskom oblašću, kad je u pitanju psihijatrije i mentalno zdravlje, a ovde se više išlo na psihosocijalne intervencije, na nefarmakološke intervencije, znači na zbrinjavanje, da kažemo, biopsihosocijalne kontinuuma našeg bića. I sada od 78. godine, to je osnovano kao Zavod za mentalno zdravlje, od 78. godine preimenovano Institut za mentalno zdravlje i evo sledeće godine, 2023. mi punimo 60 godina i to je jedan veliki jubilej koji ćemo proslaviti na nekoliko nivoa. Ja bih u ovom trenutku citirala i reči naše direktorke, profesorke Milice Pejović-Milovančević, koja je u jednom obraćanju, prvom našem obraćanju, kad smo najavili naš jubilej, rekla da institut čine ljudi koji u njemu rade, pacijenti koji nam svakodnevno dolaze i kojima pomažemo, saradnici koji su privremeno kod nas i kolege i prijatelji sa kojima sarađujemo i u zemlji i u svetu. Najveći kapital instituta jesu posvećeni zaposleni, koji vole ono što im institut omogućava i koji doprinose da institut bude ono što jeste. Neke različitosti i svesrnosti su podstrek u pronalaženju najboljeg rešenja za sve izazove sa kojima se suočavamo, a suočavamo se sa mnogim izazovima. Veliki broj mladih koji su u posljednjim godinama zaposleni kao najbolji diplomci su kapital za budućnost i oni su ponos svih nas. Tako da, eto, danas je institut jedna veoma dinamična organizacija. Mi imamo 248 zaposlenih u ovom trenutku i bavimo se psihijatrijom dece, adolescenata i odraslih, bavimo se epileptologijom, medicinskom genetikom, farmaceutskom delatnošću, laboratorijskom dijagnostikom. Mi smo nastavna baza za dva univerziteta, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet Singidunum. Veliki broj edukacija se odvija u okviru našeg instituta i tradicionalno već prepoznatih psihoterapijskih edukacija i na nedeljnoj bazi lekcija i sličnih stvari, naučnih radova. Sada ono što nam je u nekoj perspektivi jeste da se okrenemo budućnosti psihijatrije. To znači već razmišljamo o telepsihijatriji, već razmišljamo o primjeni veštačke inteligencije u sagledavanju nekih do sada možda nerešivih aspekata što dijagnostike, što terapije. Tako da, eto, naš forum koji ćemo održati kao centralnu proslavu jubileja planiramo između 19. i 21. aprila 23. godine. Ja. Dobrodošli ste, izvolite. I naziv je, evo da podelim sad sa vama, 60 godina instituta, prošlost i budućnost su ovde.
Jeste.
Eto, na stranici instituta imh.org.rs bit će stalno objavljivane novosti, svi zainteresovani mogu da prate, dobrodošli ste i hvala vam na interesovanju.
I sad je ovo možda prilika da kažemo da uz sve te ambicije, uz sve to što činite za mentalno stanje nacije, to je malo, mislim, ne malo što vi činite, nego malo vam je mesta. Vi da dogradite tri sprata ne bi bilo dovoljno za sve ljude koji su zainteresovani. Skoro mi je prijateljica rekla da nema slobodnih termina, da mora da čeka tri meseca da bi došla na red kod lekara. Kako taj problem rešiti? Evo, vi ste sad ovde pobrojali toliko stvari i toliko ambicije za budućnost, a trenutno nema kapaciteta za sve pacijente koji bi trebalo kod vas da dođu.
Odlično ste to uočili i ne mislimo samo da pacijenti treba nužno da dolaze u našu instituciju, psihijatrijske institucije različitih tipova, počevši od centara za zaštitu mentalnog zdravlja ili centara za mentalno zdravlje, pa onda preko ostalih institucija treba da budu raspoređeni u celoj Srbiji, treba da budu lako dostupni, treba da budu lako dostupni, treba da budu nestigmatizujući, da budu nešto u čemu mi zaista dođemo da se posavetujemo. Dođemo da se u trenucima kada su pojačane smetnje, još uvijek se nije razvio poremećaj, da pokušamo da nađemo način da zaustavimo dalji razvoj poremećaja. Ili da dolazimo redovno kad imamo smetnje, da bi ove što brže i bolje, ne samo farmakoterapijski, nego sa nefarmakološkim intervencijama, podstakli naše snage, probudili naše snage.
Da čovjek ima s kim da se ispriča kad stručnim, kad se osjeća tako.
Centar za mentalno zdravlje, dakle, mesto na koje je lako dostupno, u kome rade ne samo psihijatri, nisu nužno psihijatri angažovani ako su u pitanju stanja visokog rizika neke još uvijek ne poremeći. Tu treba da bude jedan timski rad između psihijatra, psihologa, socijalnih radnika, potrebi defektologa, edukovnih tehničara i sestara. Mi smo kao tim fantastični.
Da.
Pojedinačno
nadamo se da će situacija biti bolja, jer stvarno, kao što rekao smo, kad otvorimo oči ujutru, prvo pomislimo, imamo misli, a te misli treba da budu podnošljive i dobre, a ne da se loše osjećamo.
Ali imamo i razum da ih detektujemo, da. I određene tehnike da se sa tim nosimo.
Ništa, na svetski dan mentalnog zdravlja, onda razmislite kakve su vam misli. Poslušali ste profesorku, pa da vidimo da li umemo sami da detektujemo te načine ili ćemo potražiti pomoć, ali bolje je da ne trpimo teret loših osjećanja i loših razmišljenja. Moja gošća bila je profesorka dr. Nađa Marić iz Instituta za mentalno zdravlje. Hvala vam još jednom što ste bili moja gošća.
Hvala i vama.
Dovesei adesso, dove sei amore mio? Dove l'amore, dove l'amore? How can I tell you what my love you is my story? I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling's so strong. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no other, there is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song, with my love song. Dove l'amore, dove l'amore? Where are you now, my love? I need you here to hold me, whisper so sweetly. Feel my heart beating. I need to hold you in my arms. I want you near me. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no other. There is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song. Oh, with my love song.
Devet minuta je do 9 časova. E, prethodnih 10 dana imali smo tople probe, hladne probe, probe svakako, sistema grejanja. Objavljivali smo telefone na koje možete da se javite, da prijavite da li ima nekih problema ili kvarova ili curenja. Evo, danas se to sve završava i pravi je trenutak da popričamo sa Dejanom Stojanovićem, predsjednikom Udruženja Toplane Srbije. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva nam je situacija što se tiče proba? Kako to sve protiče?
Uglavnom mi ih, sad vi ste rekli tople, hladne, ovakve, onakve, mi ih uglavnom nazivamo funkcionalnim probama.
Funkcija,
sad nije to da zbunjujemo bilo koga, već prosto da budemo jasni. To se odnosi na probe proizvodnih sistema i onih delova nekih mreže, distributivne mreže kojom se ta topla voda, da tako kažemo, prenosi do kupaca, ali nije podrazumevala znači puštanje u mrežu u samim objektima, odnosno zgradama. Svi sistemi su praktično spremni, oni svi radovi koji su trebali da se završe prema programima poslovanja su završeni i ono što već svi verovatno znaju, to je da saglasno odlukama o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grejna sezona bi saglasno tom propisu trebala da krene 15. oktobra.
E sad vidjet ćemo, to opet ide sa onom prosječnom dnevnom temperaturom, pada li ispod 12, ne pada, to zavisi naravno i od kraja zemlje, jer negde je hladnije, negde je toplije. Kako stojimo sa gasom za toplane?
Sve što je već onako prilično poznato, to je da su obezbeđene dodatne količine u skladištima u Banatskom Dvoru i u Mađarskom skladištu, tako da se tu ne očekuju neki značajni problemi.
Objavili su Severni Makedonci da imaju gasa za dve nedelje grejanja, pa zato pitam, kod nas je ipak situacija za sada stabilna. Da li možda, mada ste vi apelovali da se krene na vreme sa grejnom sezonom i da se ne spuštaju temperature u stanovima, jer će to opteretiti elektroenergetski sistem, evo čitam, Italijani su spustili temperature do kojih će se grejati, da li se o tome ipak razmišlja i kod nas?
Znači šta, u Italiji su temperature po pravilu više nego kod nas, tako da možda to završava, da kažem, tu funkciju sa tim nekim nižim temperaturama. Prosto naši građani su navikli čim grejanje nije dovoljno istoplana kvalitetno da uključuju neke električne uređaje, da li to klima uređaje i kvarcne TA peći i tako dalje, a ona sva iskustva koja smo imali tokom 90-ih su nas naučila da svako ima neki uređaj, ali to svakako pogotovo ove sezone ne treba raditi. Znači, ne spuštati ispod onih temperatura koje su praktično i propisane. A samo jedno malo pojašnjenje vezano za ovo što ste rekli za ovih 12 stepeni. U nekim gradovima je i opštinama to kako se zove, jedan dan, negde je dva, negde tri, sad to nije baš usaglašeno svugde. A druga stvar, to je isto jedna napomena, znači ta prosječna temperatura ne znači ujutru i uveče pa se podeli sa dva, nego se meri u 7 časova, u 14 i 2 puta u 21, sabere i podeli sa 4. To je tako.
Da. Neko da, jutro sam ja upošljavala slušalce da sami izračunaju tu prosječnu temperaturu.
Pa
nismo uspjeli.
Da, onako neko kaže, evo sad ja znam kad sam jutro s ovdje krenuo na posao, bila je, znači 12 je bila jutarnja.
Da.
Oblačno je ovako, onako, ali pretpostavljamo da će, znači, da se ta temperatura da ide gore, tako da manje više uz neke stvari koje se još koje toplane još odrađuju, ali ne utiču na isporuku toplotne energije. To je najvažnije, da su svi sistemi spremni i evo, pratimo i čekamo šta se dešava. Kad pogledate ove dugoročne prognoze, čak imat ćemo izgleda i malo sreće, otprilike izgleda da to neće padati ta najviša dnevna negde 9, 21, 22.
Pa jeste, Dejan, a zidovi su hladni u stanovi.
Hladni su nam zato što nemamo izolaciju. To je sad
druga priča.
Znači, na tome se radi, još uvek verovatno nedovoljno, ta akcija tek treba da se omasovi po čitavoj Srbiji. Znači, ima i nekih stranih sredstava i država dosta ulaže u to, tako da eto, vidjet ćemo kako ćemo se boriti sa tim problemom energetske efikasnosti u nekom narednom periodu.
Dobro, ono što nam se najavljuje sa svih strana su silna poskupljenja, pa očekujemo i poskupljenje grejanja. Kakve su tu odluke na pomolu i da li imate neke informacije?
Pa ono što je već ranije isticano, to je da su praktično od 60-ak toplana, negde oko 40 je podnelo zahtjeve svojim, pošto je propis takav da se do 1. septembra za narednu grejnu sezonu podnose zahtevi za korekciju cena. Svesni smo svi da su energenti, to slušamo svaki dan sa svih medija, da su jako, jako poskupili. Kriza energetska je tu, tako da jednostavno vidjet ćemo šta će jedinice lokalne samouprave. U nekih 10-ak ili 12 gradova je to i opština su date saglasnosti. Veoma je različito od grada do grada, zaista ne bih sad trošio vreme da to objašnjamo. Znači do kraja negde otprilike od nekih 2 ili 5%. Neke jedinice lokalne samouprave koje daju saglasnost nisu odgovorile na te zahteve, pa ćemo videti, pratit ćemo šta će se dešavati u narednom periodu.
Hvala vam na uključenju, bit ćemo u kontaktu i kad krene grejna sezona, pratit ćemo kakva je situacija, a vama puno sreće sa grejanjem ove godine. Eto šta
hvala.
Svima će vam biti potrebna sreća. Dejane, još jedno hvala na uključenju. Dejan Stojanović, predsjednik Udruženja Toplane Srbije, nam se uključio u program.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska komisija u sredu će objaviti takozvani paket o proširenju koji će sadržati i godišnji izveštaj o napretku Srbije u evrointegracijama. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je kako je nesumnjivo da je Srbija na evropskom putu, ali da je zbog aktuelne geopolitičke situacije pitanje kakav je odnos Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Joksimovićeva očekuje da će izveštaj Evropske komisije biti dosta kritičan zbog zahteva da Srbija uskladi spoljnu politiku sa Briselom i uvede sankcije Rusiji.
Naše crvene linije su međunarodno pravo i pregovarački okvir sa Evropskom unijom. I to je ono što svaku ozbiljnu demokratsku državu kandiduje i na kraju kandiduje i kao funkcionalnu državu sutra i Evropske unije. To što sada to jeste na udaru i što moramo i mi da razumemo da većina država, ne većina nego skoro sve države imaju zaista čvrste stavove u pogledu režima sankcija, to moramo i mi da shvatimo i da se i od nas očekuje kao zemlje koja je pridružena zemlja. Ne zaboravite, Srbija je pridružena zemlja Evropskoj uniji. Mi nismo u procesu pridruživanja, mi smo u procesu pristupanja. Dakle, očekuje se da mi usklađujemo i da na neki način učinimo više ka tome da se približimo onome što je trenutna zajednička spoljna i bezbednostna politika. To je činjenica. A jeste činjenica da je vitalni interes Srbije takođe i članstvo u Evropskoj uniji.
Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Rano jutro su u Kijevu su odjeknule eksplozije, a ukrajinske vlasti saopštavaju da ima žrtava. Eksplozije i u Dnjepru i Lavovu. Ruska vojska tokom noći je granatirala Zaporožje i Slavjansk. Zbog napada na Krimski most, ruski predsjednik Vladimir Putin za danas je zakazao sednicu Saveta bezbednosti Rusije. On je rekao da je to bio teroristički akt koji su isplanirale ukrajinske specijalne službe. Aktuelni predsjednik Austrije Aleksander van der Bellen pobedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora sa 54,6% glasova. Na drugom mestu je kandidat desničarske slobodarske partije Austrije Walter Rosenkranz sa 19%. Izlaznost je bila 52,5%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Van der Bellenu na ponovnom izboru za predsjednika Austrije. Na lokalnim izborima u Nemačkoj saveznoj pokrajini Donja Saksonija, socijaldemokratska stranka Nemačke zadržala je najviše mjesta u lokalnom parlamentu, a desničarska alternativa za Nemačku udvostručila je broj glasova. Manje nego na prošlim izborima, pre 5 godina osvojile su socijaldemokrate i hrišćansko-demokratska unija, dok su zeleni dobili 8% više glasova. Opozicione partije iz Republike Srpske sinoć su u Banja Luci organizovale protest zbog sumnje u izborne nepravilnosti. Iz parka Mladen Stojanović građani su prošetali do glavnog banjalučkog trga Krajine. Odlučni su, kažu, da brane volju naroda i dignu glas protiv, kako tvrde, krađe glasova. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije, na osnovu prebrojanih glasova sa gotovo 98% biračkih mesta, Milorad Dodik osvojio je 48,16, a Jelena Trivić 43,48%. Obeležava se Svetski dan mentalnog zdravlja. U Srbiji je sprovedeno veliko istraživanje o uticaju pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje. A o rezultatima istraživanja za Radio Beograd govorila je profesorka Nađa Marić iz Instituta za mentalno zdravlje.
Ono što smo mi uočili je manje distresa u opštoj populaciji koju smo vrlo pažljivo ispitivali. I šta smo uočili? Distres kada je meren u Srbiji na reprezentativnoj populaciji. Dakle, distres, to su stanja trpnje sa simptomima depresivnosti i anksioznosti. Ti simptomi ne moraju, nisu uvek prisutni svi, ali kad merimo njih potpuno isto u Srbiji i u određenim evropskim zemljama, znači ista metodologija, reprezentativna populacija, ispostavlja se da kod nas taj distres bio dosta manji. Znači, negde oko 6% odraslog stanovništva je ovde imalo značajan nivo distresa koji je zahtevao dalju neku pomoć, a na zapadu je to imalo nivo od 15%, 20%, 25%.
Mlada basketaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Bukureštu, pošto je u finalu poražena od Poljske. Srebro su osvojili Miloš Antić, Nikola Kovačević, Nikola Lazić i Aleksa Stojanović. U Venecueli je najmanje 25 ljudi poginulo, a više od 50 se vodi kao nestalo u poplavama na severu zemlje. Posle jakih kiša koje su padale posljednjih nedelja u okolini grada Las Tejerijasa, nekoliko planinskih reka izlilo se iz svojih korita. Akcija spasavanja i dalje traje. U pojedinim delovima zemlje nema struje. Proglašena je trodnevna žalost. U Srbiji prepodne oblačno i suvo vreme, popodne i uveče jačeno oblačenje, ponegde uz kišu i lokalne pljuskove. Najviša temperatura 24, u Beogradu danas do 22 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 96%, pritisak 1008 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je u 10 časova.
Thank you.
9 i 10 je dobro jutro sa vama. Smo sad je već u stvari i dobar dan. Evo, koliko je sati, odavno smo se svi razbudili i nadam se da smo vas lepo razbudili. Tu smo sa vama još 50-ak minuta. Aleksandar Kostić za Miks Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i u ovom posljednjem satu našeg jutarnjeg programa malo ćemo nastaviti priču o grejanju. Evo, čuli ste kakva je situacija kada su toplane u pitanju, međutim naša Sandra Cvijanović je istraživala šta da koristite za grejanje ako niste priključeni na sistem daljinskog grejanja. Od Ivana Jovanovića ćemo čuti priču o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i koliko hiljada zaposlenih je kroz nju prošlo i šta su tamo naučili. Tu je naravno i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a naša Nataša Rakitić je bila u rodnoj kući Ive Andrića u Travničkoj mahali Zenjak i tamo imala priliku da razgovara sa višim kustosom Enesom Škrbom o ovom muzeju koji je otvoren za posetioce, rodna kuća Ive Andrića. A ajde da pogledamo i temperature, merenja za 9. U Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 10 i u Nišu 14. Najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici, tamo je 8 stepeni, a najtoplije, pa najviša temperatura je ovih 14, rekoh, u Nišu, u Negotinu, u Velikom Gradištu i u Banatskom Karlovcu. Ima magli i dalje u dobrom delu naše zemlje, maglovito, tako da da, oprez na koji pozivamo od jutros. Pretežno oblačno je u našoj zemlji i oblačno, padavina trenutno nigde nema, a prognoza kaže da će danas biti, sad ovako idemo redom, ujutru magla, prepodne malo i umereno, a u Negotinskoj krajini potpuno oblačno, ali suvo. Danas, posle podne uveče, jače na oblačenje stiže prvo na jugozapada, u toku noći i u ostalim krajevima će ponegde usloviti kišu i lokalne pljuskove. Temperatura danas od 19 stepeni do 24 stepena. Biće i košave, pojačava se jugoistočni vetar na jugu Banata i u donjem Podunavlju. U Beogradu slično vreme, znači biće malo magle ujutru, to jest bilo je, a tokom dana malo i umereno oblačno, jače na oblačenje stiže tokom noći. U Beogradu temperatura oko 22 stepena. Sutra kiša, preksutra razvedravanje i onda četvrtak i petak oblačno i suvo, a za vikend pretežno sunčano uz porast temperature. Dobro, ova ljuta jesen nam još uvek ne stiže. I sem evo ove kiše koje će početi noćas i padati sutra, već od srede kreće razvedravanje, imat ćemo i prijatno vreme, osim temperatura neće nam biti kišovito, bit će taman kako treba. A kao i svakog ponedjeljka u ovom terminu vreme je da najavim vesti EU Info Centra.
Vesti EU Info Centra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Potpredsednik Evropske komisije Margarita Skinas boravi u poseti Srbiji, tokom koje je poručio da će komisija nastaviti da pomaže Srbiji kada je reč o upravljanju migracijama. Skinas je posle sastanka sa premijerkom Anom Brnabić poručio da vrata Unije ostaju otvorena za Srbiju. Tokom posete potpisan je i novi paket pomoći u oblasti migracija koji je Evropska unija namenila Srbiji, a koji iznosi više od 57,25 miliona evra. Premijerka se zahvalila na direktnoj pomoći koju je Srbija dobila od Evropske unije. Skinas se tokom posete sastao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Institut Biosense u Novom Sadu spojio je dve važne istraživačke teme, poljoprivredu i robotiku, iz čega su do sada proizašli brojni uspešni projekti. Evropska unija finansirala izgradnju zgrade za ovaj institut, a prošle nedelje Biosense obišao i ambasador Evropske unije Emanuele Giofre. Ambasador je posetu završio u informacionom centru delegacije Evropske unije u Novom Sadu, EU Info Pointu, gde se susreo sa mladim evropskim ambasadorima. Od 5. oktobra u toku su info sesije na kojima zainteresovani mogu da saznaju kako da konkurišu za bespovratna sredstva Evropske unije, ukupno 4,6 miliona evra. Program EU Pro Plus u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije objavio je javni poziv za projekte poslovne infrastrukture kako bi se doprinelo unapređenju uslova za investicije u proizvodnju, usluge i turizam i otvorila nova radna mesta u regionima Šumadije, Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije. Više informacije o ovom pozivu kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na internet stranici EU Pro Plus programa. Rok za podnošenje koncepta je 25. oktobar.
Moje ime je
Danijela Ilić.
Ja sam Milan Kovačević.
Ja sam Danilo Jovanović.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Firma PAM Promet iz Šida proizvodi leštik i prodaje ga kao sirovinu, ali i u ambalaži, prodavnicama zdrave hrane i marketima. Preduzećem osnovanim pre 3 decenije rukovodi Aleksandar Mauković, koji je nasledio porodični biznis. Poslovanje su unapredili uz pomoć bespovratnih sredstava Evropske unije kroz IPART program.
Te dve investicije su nam znači mnogo, mnogo smanjile troškove same naše proizvodnje, što samim tim znači da smo postali konkurentni na tržištu cenovno. I mnogo nam znači sama ta podrška finansijska. Znači, mi smo dobili otprilike nekih 50% povrata sredstava za te dve investicije.
Zadovoljni saradnjom sa Evropskom unijom, Maukovići su konkurisali i treći put, kako bi nabavili mašinu za sortiranje leštika. Potencijalni korisnici sredstava iz IPARD programa mogu biti pojedinci, preduzetnici, poslovna udruženja, poljoprivredne zadruge. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
Ljubav sreću donosi. Idemo na put.
9.22 je. Slušali ste pred kraj prethodnog sata kakva je situacija kada su toplane u pitanju i grejanje na daljinski sistem. Nadamo se da će grejna sezona da počne 15. oktobra, pa sad iako su visoke temperature, onda i neće biti potrebe, naravno to će se sve videti, ali zbog krize u svetu i problema sa energentima, mnogi se plaše da će zimu dočekati sa hladnim radijatorima. Zbog toga je najbolje pronaći uređaje koje će štedeti struju, održavati toplotu. Prema oceni stručnjaka, najbolje rešenje su klime i TA peći, a za dogrevanje manjih prostorija, grelici i kaloriferi. Šporetna drva je, kažu, takođe dobra opcija, ali je cena ovakvog grejanja poskupila 70% za godinu dana, što ga samim tim ne čini povoljnom alternativom. Istraživala Sandra Cvijanović.
Prosečno evropsko domaćinstvo mesečno potroši do 305 kWh električne energije, a srpsko 460. Glavni razlog je to što je Evropa bolje gasifikovana i što je energija iz obnovljivih izvora bolje iskorišćena, objašnjuje stručnjak za energetsku efikasnost Miroslav Zdravković.
Kod nas 48% električne energije ide na domaćinstva. Razlog je tome zato se veliki broj naših sugrađana greje na električnu energiju. Poziva se na štednju, nemamo dovoljno električne energije, na dnevnom nivou je uvozimo, a toplane ne rade. Moje mišljenje je da treba mnogo ranije da puste sistem centralnog grejanja, pa zato da bi štedili električnu energiju. A kada bi bude nestašice, sigurno neće biti tokom cijelog dana. Znači, jednostavno, građani moraju da rade na energetskoj efikasnosti. To je problem vlasti. Nisu im objasnili, recimo, da mogu mnogo energije da uštede tako što će da zamene osvetljenje. A s druge strane, država je mogla da pospeši programe energetske efikasnosti da naši građani zamene solariju.
Najjeftinije grejanje u ovom prelaznom periodu, prema rečima električara Tomislava Micića, su klima uređaji, jer trenutnu spoljašnju temperaturu lako mogu da podignu i upumpaju u prostorije. On kaže da temperaturu na klimama treba podesiti na 24 stepena, a krilca usmeriti ka prozorima. Od svih klima uređaja najisplativije je, kaže Micić, inverter klima.
Inverter klima je bolja po tome što ona ima promenljivi broj obrtaja, kompresora i ventilatora, za razliku od obične klime koja jednostavno ili radi na isti način ili ne radi. I inverter klima, ona u zavisnosti od spoljašnje i unutrašnje temperature, može da usporava i brzava svoj rad. Ako potroši 1 kW električne energije, onda će unutra da vas greje sa 3 kW toplotne. Tako da to je sada u ovim trenucima nekako najisplativije grejanje.
Da bi termoakumulacijana peć zaista i bila ekonomična, neophodno je da se ona puni toplotnom energijom samo dok je na snazi jeftina struja. To podrazumeva i da ta peć ne sme da bude i suviše mala za prostoriju koja greje, jer će u suprotnom često da izduvava akumuliranu toplotnu energiju, objašnjava Micić.
50-60 kvadrata to je otprilike stan koji bi mogao nekako da se ugreje sa dve peći. To bi moglo da budu recimo za manju prostoriju TA peć od 2,5 kW, a za veću od 3,5 i otprilike to bi bilo dovoljno. Tajmeri se koriste u situacijama da bi oni uključivali na jeftinu struju. Kako ne biste vi morali da čekate do ponoći da uključite recimo TA peć ako želite na jeftinu struju da ona napuni, pa da onda ujutro ustajete ranije da isključite recimo u 8 dokle traje jeftina struja, nego tajmer onda to sam radi i on sam uključuje u ponoć, isključuje u 8 ujutro.
Agencija za energetiku izračunala je da dve TA peći snage po 3 kW za 6 meseci grejanja stana potroše struju vrednu 41.300 dinara, ali samo ako se koristi jeftina noćna tarifa.
Time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And to
swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes?
Pola deset je. Za 5 godina od osnivanja Nacionalne akademije za javnu upravu kroz programe obuka koje organizuju prošlo je skoro 40.000 zaposlenih u administraciji na svim nivoima vlasti u Srbiji. Prema rečima trenera koji su vodili te programe, interesovanje polaznika bilo je daleko iznad očekivanja, a mnogi od njih iskoristili su priliku da se usavršavaju u više različitih oblasti. U Akademiju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kažu da se obukama podiže kvalitet usluga koje administracija pruža građanima, ali i da se tako jačaju institucije u našoj zemlji. Sve ovo zabeležio je Ivan Jovanović.
Bojana Sljepčević, akreditovani je trener Nacionalne akademije za javnu upravu za oblasti međunarodna razvojna pomoć i lični razvoj. Pitali smo je koliko su zaposleni u javnoj upravi zainteresovani da se usavršavaju na taj način.
Odziv je zaista izvanredan. Naši ljudi u lokalnim jedinicama samouprave cijene da se prepozna ta njihova želja za stručnim usavršavanjem. Nekako sam shvatila da im znači i za lično samopouzdanje i negdje njihove želje da napreduju kako u okviru organizacije ili lokalne samouprave, tako i one lično. Meni naročito znači kada vidim iste ljude koji dolaze na različite obuke.
Direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dejan Miletić rekao je da obuke koje akademija nudi ne bi mogle da postoje bez sertifikovanih trenera koji prenose to znanje.
Vi ste onaj temelj koji ako je pravilno postavljen, sve drugo je moguće menjati na bolje. Moramo neprestano da dižemo kvalitet usluga, a s druge strane da podržimo rast Srbije, odnosno jačanje njenih institucija. Profesionalizacija počiva na vama, na pojedincima koji će razvijati sistem usavršavanja u Republici Srbiji.
Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Ben Mansur podsjetila je da se obuke akademije u Srbiji organizuju već 5 godina.
Danas govorimo o gotovo 40.000 polaznika obuka. Uspeh koji može da ubeleži Nacionalna akademija za javnu upravu, ali i svi vi, drage kolege i koleginice, realizatori programa stručnog usavršavanja. Još jednom je potvrđeno da su ljudi ključ svih uspeha, a akademija ima taj ključ za još veće uspehe u trenerskoj ulozi.
Obuke Nacionalne akademije za javnu upravu u Srbiji se organizuju uz finansijsku i tehničku pomoć Saveta Evrope i Evropske unije. Partneri u sprovođenju programa na terenu su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština.
Church on Sunday, don't get on my knees to pray, memorize the books of the Bible, I got my own special way, I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more, if I fall down on my knees every Sunday, at the Revelry's candy store, well it's got to be the chocolate Jesus.
Thank you.
fine.
Eko. Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu, dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi, nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Stop. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodni miran napredan razvitak, puno poštovanje.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Desetog oktobra 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi. Školovao se na konzervatorijumu u Milanu. 1839. napisao je prvu operu, Oberto Grofo od San Bonifacija. Reputaciju vrhunskog umetničkog stvaraoca stekao je operama Nabucco, Lombardici u prvom krstaškom pohodu, Jovanka Orleanka, Aida, Rigoletto i Traviata.
Premijera Travijate u Veneciji pretvorila se u bučan neuspeh. Publika nije mogla odmah da shvati da se nalazi pred jednim od remek-dela evropskog operskog pozorišta, što je donekle i shvatljivo, jer je za nju u Travijati bilo sve novo. Oblikujući Violetu, ovaj jedinstveni tip žene u svom opusu, Verdi je stvorio snažnu sopransku ulogu u kojoj su sve glasovne mogućnosti bogato iskorišćene i prilagođene svim nijansama situacija na pozornici. Bez obzira na početni neuspeh, Travijata je ubrzo postala simbol romantičarske epohe i dan danas jedna od najpopularnijih opera.
Na današnji dan 1847. godine u Sremskoj Mitrovici je rođen lekar Milan Jovanović Batut. Bio je profesor medicine na velikoj školi, a 1919. godine izabran je za prvog dekana novoustanovljenog medicinskog fakulteta u Beogradu. Uređivao je časopise Zdravlje i Narodno zdravlje, u kojima je popularisao medicinu i davao pouke o zdravlju.
On je koristio ono što časopisi mogu, znači on je odgovarao na pitanja bolesnika, ali je i on postavljao svoja kroz taj časopis. Pa kaže, ima li kod vas takva i takva bolest, opiše. Kako je zovete, kako je lečite. Znači on je koristio da prikuplja i narodni jezik i narodna shvatanja o bolesti. To je njemu omogućilo da onda stvori vrlo brzo, ne znam, negde 25.000 reči on prikupio iz naroda i počeo je da stvara tu medicinsku terminologiju, tako da on prethodi Aleksandru Kostiću godinama.
10. oktobra 1941. godine nemački general Franz Behme izdao je naredbu da se za svakog ubijenog nemačkog vojnika u Srbiji strelja 100 civila, a za svakog ranjenog 50. Prethodno je kod Topole šumadijski partizanski odred napao kolonu vozila Wehrmachta i u toj borbi je ubijen 21 nemački vojnik. U znak odmazde usledila su streljanja civila po Srbiji. Među njima je i zločin u Šumaricama, gde je ubijeno 300 kragujevačkih đaka. Na današnji dan 1985. godine preminuo je Orson Welles, američki filmski režiser i glumac. Prvi film, Građanin Kane, snimio je 1941. godine. Zatim su usledili veličanstveni Ambersonovi, Dama iz Šangaja, Macbeth, Otelo, Dodir zla, Ponoćna zvona i drugi. 1938. godine Orson Welles je realizovao radiodramu Rat svetova o napadu vanzemaljaca, koja je izazvala stvarnu paniku stanovništva u Americi.
800 yards, 600, 400, 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. Missed. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them. Plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Eight.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
A sada laku noć, prazna je ta bakera. Pomalo vara me ova atmosfera. Utorak na srijedu sve čini se u redu, sve čini se ko prije, a ništa nije. A sada laku noć, tvoju bacu letu, daješ mi da ko zadnju cigaretu. Sad spavaj tabakero i ni za čim ne žali, jer na tebi su njeni inicijali. Tu tabakeru zauvijek mi ostavi, tu tabakeru mali zalog ljubavi. Tu tvoju zlatnu tabakeru dano, nek truje me lagano. Tu tabakeru zauvijek mi ostavi, tu tabakeru mali zalog ljubavi. Tu tvoju zlatnu tabakeru dano, nek truje me lagano. Utorak na srijedu, sve čini se u redu, sve čini se ko prije, a ništa nije. A sada laku noć, moju bat u letu, daješ mi da ko zadnju cigaretu. Sad spavaj tabakero i ni za čim ne žali, jer na tebi su njeni inicijali. Tu tabakeru zauvijek mi ostavi, tu tabakeru mali zalog ljubavi. Tu tvoju zlatnu tabakeru dano, nek truje me lagano. Tu tabakeru zauvijek mi ostavi, tu tabakeru mali zalog ljubavi. Tu tvoju zlatnu tabakeru dano, nek truje me lagano. Thank you.
15 minuta je do 10 časova i dalje ste uz prvi program Radio Beograda. Nobelovac Ivo Andrić rođen je 9. oktobra 1892. godine u Travničkoj mahali Zenjak. Od 1974. otvorena je rekonstruisana rodna kuća Spomen muzej čuvenog pisca sa stalnom izložbenom postavkom o njegovom životu i književnom delu. O životu Ive Andrića Nataša Rakitić je u Travniku, o rodnom mestu našeg Nobelovca, razgovarala sa višim kustosom Enesom Škrbom.
Smatra se da je on ovdje na neki način rođen slučajno. Njegova majka Katarina, rođena Pejić, koja potiče iz sela Grahovi, koji se nalazi na domak Travnika, živjela je u Sarajevu, udata za Antuna Andrića, Andrićovog oca, i ona iz nama nepoznatih razloga ili motiva, a mi nikad nećemo ni saznati zašto se Katarina Andrić odlučuje da u visokom stadiju trudnoće iz Sarajeva dođe u Travnik, u vrijeme kada je putovanje između ta dva grada bilo veoma dugo i komplikovano, još nije postojala željeznička pruga na toj dionici. Smatra se da ona na neki način htjela da postigne neke rođake u Travniku. No, tako je se dogodilo da je se porodila u kući porodice Antunović, a jedan od članova te porodice, tad je Antunović, naveden je u jednom dokumentu kao krsni kum Ive Andrića, pošto on istoga dana kršten u Rimokatoličkoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Travniku. Smatra se da je također Andrić jako, jako kratko boravio po rođenju, dakle samo možda neko kraće vrijeme, onda je se Katarina Andrić vratila u Sarajevo.
Kao kustos u ovom specifičnom jedinstvenom prostoru, sigurno da znate mnogo više o Ivi Andriću od onoga što smo mogli da pročitamo, saznamo, čujemo, vidimo itd. Kako vi doživljavate Ivu Andrića? Šta biste rekli kakav je on čovjek bio?
Pa o njegovoj osobnosti, onome što je on bio u privatnom životu, nema naravno mnogo podataka. Ono što je možda najdragocjeniji izvor za upoznavanje Andrića kao osobe jeste, ja mislim, jedna od najljepših knjiga koje su ikada o njemu napisane, to je knjiga Ljube i Andrića, sarajevskog književnika. Knjiga koja se zove Sa Ivom Andrićom, koja je objavljena 2 godine poslije Andrićeve smrti prvi puta. Andrić se, da tako kažemo, otvorio prvi puta, vjerojatno osjećajući da se približava njegov kraj, životni kraj, i da onda Ljubi Andrić, on govori kroz nekih 8 godina stalnog druženja, zajedničkih putovanja, govori mnogim aspektima svoga života, književnim uticajima, dodirima sa drugim piscima, dakle onome što je bilo na neki način i privatni život koji nije se mnogo ticao njegovog književnog stvaralaštva. To je, ja mislim, jako dobra, najbolja knjiga. A s druge strane, ako govorimo o Andriću osobnosti, onda uvijek moramo imati na umu misao koju izgovara Vera Stojić, a koja glasi, bio je nekako tuđ čovjek. A to kaže osoba koja, ja mislim, na najbolji način poznavala Ivu Andrića, da ga je možda bolje poznavala nego Andrićeva supruga Milica Babić. To su evo nekoliko crtica o tome i to je naravno jedan od upita posjetilaca muzeja koji svakako zanima za tu stranu Andrićeve ličnosti i osobnosti, ali pitanje koje posjetioci ovoga muzeja vrlo često pitaju, da li je on zaista, naročito za tu, dakle, kako bi rekli, kontroverzu, zapravo podatak koji se provlači u raznim knjigama, enciklopedijama, osobito danas na internetu, da je Andrić zapravo rođen ne u gradu, ne u središtu Travnika, nego u tom prigradskom naselju Dolac. Spominje se i drugo naselje Dolac na Laši, neki biografi spominju Višegrad, Sarajevo, Beograd, a ja bih rekao čak pretjerano vrijeme sam biografije zapisao da je Andrić rođen u vozu između Sarajeva i Travnika, no u vrijeme kad željeznička pruga nije postojala na toj dionici.
Brojni posjetioci dolaze ovdje gotovo svakodnevno da obiđu rodnu kuću Ive Andrića. Koliko znaju o njegovom životu i šta ih najviše zanima?
Ovaj muzej je posjećen zaista od ljudi sa svih kontinenta svijeta, od Australije, Sjedinjenih Američkih Država, svih europskih zemalja, sad nas evo da tako kažem pomalo otkrivaju i arapske i neke azijske zemlje. I u muzej dođe oko 10.000 osoba na godinu. I dolaze ljudi koji zaista jako, jako mnogo znaju, koji su podobno upućeni i u književnost i u život Ive Andrića, koji imaju vrlo specifična pitanja, vrlo razumna pitanja, tako kažem. No, s druge strane, dolaze ljudi koji ne znaju već mnogo o Andriću, znaju dakle, neka opšta mjesta da je Nobelovac, da je književnik, da je tako dalje. Ali zato služe muzeji, da bi se neke stvari objasnile, uputile. I naša je, ja mislim, najveća, najvažnija zadaća da otvorimo interesovanje za čitanje književnih dijela Ive Andrića. Mnogi kažu, poslije posjete, e sada ću ja ponovo čitam Travničku hroniku na Drini Čupriju ili pripovjetke ili tako dalje, to smo čitali nekad kao srednjoškolci, pa nam nije sve bilo jasno ni interesantno, ali vidim sad pravo vrijeme. I to je ono što mi zapravo najviše insistiramo, da nastojimo da čitaju se književna dijela Ive Andrića, da popularišemo kulturu čitanja i uopšte književnost kao takvu.
U ovoj kući šta možemo sada da vidimo, koje segmente iz života Ive Andrića predstavljati?
To je dakle slijedom arhitektonske kompozicije prostora i jedne sasvim tipične bosanske stambene kuće kao što je ova u Mahali Zenjak. Mi smo taj izložbeni, stalni izložbeni postav postavili prema sobama, dakle jedna soba predstavlja rodnu sobu Ive Andrića, mi to samo tako zovemo. Naravno, mi ne možemo uopće znati gdje i kako je rođen. s obzirom naročno to da je kuća mijenjala nekoliko privatnih vlasnika nakon toga, a u toj sobi izložen je taj sasvim tipični namještaj koji potiče iz razloga Andrićevog rođenja, govorimo o kraju 19. vijeka, o namještaju koji je nastao pod osmanskim orientalnim utjecajem, no u to vrijeme sve gradske porodice Bosne i Hercegovine, muslimanske, katoličke, pravoslavne i jevrijske, svi koriste istu vrstu namještaja. Pa dakle, mi više pokazujemo jednu kulturu stanovanja iz tog perioda. A potom je u hodniku izložena tema pod nazivom Ivo Andrić i Travnik i mi smo uopšte u postavci ove stalne izložbene postavke, dakle njenoj koncepti, htjeli da više insistiramo na ono što je zavičajno u Andrićevom životu i bibliografiji. Dakle, to su njegove travničke proze i zapravo sve ono što se najviše on dotiče kroz život sa rodnim gradom. Jedna soba u cijelosti je posvećena romanu Travnička hronika. Razumljivo, to je emblematski roman za Travnik, najuspješnije književno ostvarenje koje pokazuje na najljepši mogući način ovaj grad, bar jedan njegov period njegove istorije. Potom je soba posvećena, to je zapravo biblioteka Memorial muzeja, tu su izložena razna izdanja Andrićevih knjiga, počevši od onih najstarijih knjiga, prvog izdanja iz 1918. i tako dalje. Fotografija koje su nastale tokom ceremonije dodjele Nobelove nagrade književnosti i jednog dijela umjetničke zbirke koje posjeduje ovaj muzej. Potom postoji nešto što nije zaista pripadalo originalnoj kući, to je dograđeno prije 4 godine, zove se otvoreni književni atelje, dakle sad zapravo čini integralni dio ove kuće i to je mjesto gdje se održavaju književni drugi umjetnički događaji i programi kao što su promocije knjiga, scenska čitanja, radionice za mlade pisce, mali akustičarski koncerti i tako dalje.
Datum rođenja Ive Andrića je i povod da vi organizujete jednu manifestaciju ovdje.
Nakon njegove smrti 1986. godine u Travniku je utemeljena kulturna manifestacija pod nazivom Andrićevi dani. Ona počinje svakog 9. oktobra, traje do 9. novembra. Počinje naravno na dan Andrićeva rođenja i to je jedna prilika isto da se podsjeti javnost Travnika, osobito mlađe generacije, ali ne samo Travnika, ne samo Bosne i Hercegovine, da je tu u ovom gradu rođen jedan pisac, Nobelovac, koji je možda, kako se to uvriježeno kaže, neki od najljepših stranica svoje književnosti, svojih proza posvetio svom rodnom gradu i to je evo jedna prilika da u tim mjesec dana i razni drugi kulturni subjekti i Travnik organizuju razne druge događaje, pozorišne predstave, književne večeri, filmove, izložbe i tako dalje, jedan vrlo lijep način da, evo, da tako kažem, popularišemo tu književnost Ive Andrića.
Hvala vam puno na ovom razgovoru i hvala vam što ste nam otvorili vrata rodne kuće Ive Andrića.
Hvala vam.
Neka ljubi ko
4 minuta je do 10. Da vas podsjetimo na to da je danas Svetski dan beskućnika, obeležava se. Broj beskućnika u Evropskoj uniji za prethodnih 10 godina porastao je za 70% i u Srbiji ima, kažu u Adri, oko 30 novih osoba se mesečno prijavljuje samo u Beogradu i samo Adra trenutno ima oko 700 osoba u situaciji beskućništva. Danas posle 17 časova ko je u Beogradu i ko ima može da donese na terazije, kod terazijske česme, sve ono što bi beskućnicima moglo da koristi, a to su vreće za spavanje, ćebad, topla garderoba i postoje i kase gde može da se ubaci novac i na taj način da im se pomogne. Bilo je to sve od nas u jutarnjem programu ovog 10.10.2022. Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i toplo vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.